from the conference center.
Энэ бол Солготын ариун сүмийн талбай дэх чуулганы төвөөс дамжуулж буй Иесус Христийн хожмын гигантүндийн сүмийн жил тутмын 176 дугаар ерөнхий чуулган бөгөөд үг хэлэх хүмүүс нь ерөнхий эрх мэдлүүд болон сүмийн ерөнхий албан тушаалтнуудаас сонгогдсон юм. Мормон Табернаклийн найрлуу энэ хуралдаанд дуулна.
This broadcast is
нэвтрүүлгийг Bonneville Communication олон нийтийн үйлчлэгэн зориулж өөрсдийн тоног төхөөрөмжөөр үйлчилж байна. Энэ нэвтрүүлгийг бичгээр хийсэн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлан бичиж дуурайлган үйлдвэрлэхийг хориглоно. Таныг сүмийн ерх хэлэгч Гордон Би Хинкли хөтлөн явуулах болно.
We welcome you this morning.
Та бүхнийг Иесус Христийн хожмын гигантүндийн сүмийн жил тутмын 176 дугаар ерөнхий чуулганы 4 дахь хуралдаан тавтай морилхыг урьж байна. Бид мөн телевиз, радио станцууд, интернет болон хиймэл дагуулаар дамжин энэ хуралдаанд оролцож буй та бүхэн мэдчилж байна. Энэхүү чуулганы шууд нэвтрүүлж байгаа тоног төхөөрөмжийн эзэд залгагч нарт бид талархаж байна. Энд хүрэлцэн ирж бидэнтэй хамт байгаа засгийн газар боловсрал иргэдийн төлөөлөгчид бид тусгайлан мэдчилж байна. Энэ хуралдааны дуунуудыг Табернаклийн найрлуулагчид Грег, Джесп болон Майк Вилбергийн удирдлагаар дуулж, бадралт бишгүр хөгжмийг Джон Лонхорст тоглох болно. Энэ хуралдааныг дайрлуулагчид How Firm a Foundation дуугаар дуулж нээдэ. Одоо бидник Prayer is the soul of sincere desire дуугаар мэлэн. Нээлтийн залбирлыг далайн ахлагч Карл Пипрад хэлнэ. Нээлтийн залбирлын дараа найрлуу Тэнгэрлэг эцэг надад хайртай дууг дуулах болно.
Thank you. our dearest Father in heaven,
we come before Thee at the beginning of this session with grateful hearts. Чолооныс хөтлөж талархалтай зүрх сэтгэлээр бид бүгдээр хөгжтлээ төлөө талархаж байна. Энэ гайхалтай хоорын доонд бид талархаж байна. Бидний зүрх сэтгэлийг өдөртэйж бид гайхалтай дууд болж өгсөн
байна. Сайхан
сүмийн байр болоод дэлхийд ярих сүмийн төлөө бид талархаж байна. Бид таны хүү
His infinite atonement.
Түүний гайхалтай гэдлийн төлөө талархаж байна.
For the prophets and apostles who lead us, we pray especially.
Бидний өдөртөж бай, тагалдагч, башлагч нар болон хүмүүс тэдний гэр бүлийн төлөө бидний талархаж байна. Бидний хэлэгч инклий болон түүний зөвлөлүүдийн ажиллаж тэднэрт үргэлж ажиллах үргэлжлүүлэх хүч чадал болон эрүүл мэндийн ажиллаарай. Тэнгэрлэг эцэг минь.
Leaders, men and women throughout the world who give so much to
the kingdom. Дэлхийд таны хаан тус байгуулах хүч чармайлт гаргаж бат эдгэр хүмүүсийг эзлэж өргөж залбирч байна.
And we pray.
Энэ хүндрэлтэй дэлхийд амбар амгалан өгөх болгож өгөөч гэж залбирч
байна. And in whatever clan they serve, that they might be blessed.
Ха сайгу байгаад эдгээр ахыгч нар, номлогч нар болон олон сан хожмын гээгийн тагч нар ажиллаж
өгөөрэй.
Бидний номлогч нарыг ажиллаж
тэднэрийн
үгсийг сонсч байгаа эдгээр хүмүүсийг ажиллаж таны сүнс тэднэрийн зүрх сэтгэлийг нээж
they might catch the vision.
Тэдний зүрхсэтгэлийг хөндөж. Өгөөч таны хүүгийн сургаалыг хүлээн авч таньд ирэх болтугай юм залбирч байна. Таны ерөөсөс бид нартай энэ өглөө хамт байж мөн өдөр ярьж тэдгээр хүмүүс болон тэдгээр яриаг сонсогч тэдгээр хүмүүсийн зүрхсэтгэлээ нээж мөн зүрхсэтгэлээ зөөлөх. Бид нэр өөрсдөө аль чиглэлд илүү хөгжүүлж хэрэгтэй байх гэдэг мэдэх боломж ажиллаараа гэж бодж байна. Эдгээр бүхцүүдэд бидний Иесус Христийн ярианы
нэрээр
залбирч байна мэн.
Thank you.
Одоо тэргүүн зөвлөлийн 1-р зөвлөх ерөнхийлөгч Томасас Монсны хэлэх үгийг сонсно гэж хэлэхдээ би таатай байна. Дараа нь бид 12 төлөөлөгчийн шуулгын алхагч Элтон Порийн үгийг сонсоолно. Түүний дараа тэргүүлэх бишопын зөвлөх бишоп Ричард С. Эжли үг хэлнэ. Үүний дараа хүүхдийн ерөнхийлөгчийн 1-р зөвлөх Маргарет С. Лейфорд гэж бидэнд хандан үг хэлнэ. Түүний дараа найрлт үзэл суглагчдын хамт Now Let Us Rejoice дуг дуулна. Одоо далын ахлагч Антони Д. Перкинс бидэнд хандна. Түүнийг үгээ хэлсний дараа 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Руссо М. Нэлсон бидэнд хандан үг хэлнэ. Дараа найрлт очоод How lovely is thy dwelling place дуг дуулна. Ерөнхийлөгч Монсон.
My dear brothers and sisters.
Энэ танхимд болон дэлхийд аяар цугсан хайртагчнараа үг хэлэх мөчд та бүхний итгэл болон залбирал надтай хамт байхыг хүсэж байна. In 1959 буюу Канадын Онтарио мужийн Торонто хот төвдөө Канадын өмнөд ерөнхийлөгч үйлчилж эхлээд удаагүй байхдаа 12 төлөөлөгчийн чуулгын туслагч чар дуудагдсан H. Eldon Tanner хэмээх Канад хүнтэй уулзсан юм. Тэгээд тэрээр 12 төлөөлөгчийн чуулганд дуудагдж дараа нь сүмийн 4 дахь ерөнхийлөгчийн зөвлөх болсон. Ерөнхийлөгч танартай анхулцсан тэр үед тэрээр Trans-Canada шугам сүлжээ компани ерөнхий захирал хийхин хажуугаар Канадын Calgary гадсын ерөнхийлөгчээр ажиллаж байсан юм. Тэрээр Канадад маш их нэр хүндтэй байлаа. Тухайн ихний уулзалтан дээр бид хоёр өөр зүйлсийн талаар ярилцахын хажуугаар Канадын шуурхтай хүйтэн өвөл хөлтгөөс доогуур химэн 7 хоногоор ч үргэлжилдэг цасан шуург болсон тэр үед химэн илүү доошлдог тухай бид ярилцсан мэлээ. Өөр олон газар энтхэн шиг өвөлт бүр энтхэш хүйтэн өвөл залаа зарим зам нь хагарч шивдэрсэн нөх үүссэн байхад Канадын баруун хэсгийн энэ өвөл хэцүү үлтэй газрын зам хурдны замын гадаргуун хэрхэн ямар ч цууж эвдэрсэн шинжгүй байдаг талаар би ерөнхийлөгч Танераас асуусан юм. Тэрээр үүний хариулт бол суурьнд дэвсэж өгсөн засамлын материал хэр гүн гэдгээ шалтгаалж байгаа юм хэмээн хариулав. Суурьын давхаргыг маш гүнзгий тавьж өгөх тусам зам нь хүжрэхийг эвдрэлгүй байх болно. Суурийг хангалттай гүн тавиагүйгээс гадаргуун эрсдэс газар цаг агаарын байдлыг төсвөлж чаддгүй юм гэж хэлжээ. Өнгөрсөн хугацаанд би ерөнхийдөө танартай ярилцсан энэ ярилцлагын тухай мөн түүний тайлбарын тухай үе үе бодсны дараа түүний үгс дагуулагдсан бидний амьдралд хэрэгж болох үйс сургаал бүгэ ойлгосон юм. Ингээд хэлэхэд хэрв бид үнэнний тухай гүн гүнзгий гэрчлэл итгэлийн суурьтай байхгүй яваас бид бүгд тулгардаг сорилтын хүчтэй засан шуурхийг тэс чадахгүй байх болно. Мөнх бус энэ амьдрал бол сорилтын үе бөгөөд Тэнгэрлэг эцэгтэй эргэн очих үед зөв зөвшөлтэй гэдгээ батлах юм. Сорилтын тулд бид хэцүү нөхцөл байдал шалгууруудтай тулгарх ёстой. Бидэнд байгаа үнний тухай гэрчлэл итгэлийн суурь маань бидний дотор гүн суурлааг бол тэдгээр нь бидний сүйтгэж болох ба эсгэлийн гадаргуу маань цурж мөн түншлэн сүйрч болох юм. Бид бусдын итгэл ба гэрчлэл дээр зөвхөн тодорхой хугацаанд л сүйрж болох юм. Яванд бид өөрийн хүчрэх гүн суурьтай гэрчлэлтэй болохгүй бол бидний тохиолдох амьдралын шуургыг давж гарч чадахгүй. Тэмэрхүү шуург нь өөр өөр байдлаар ирдэг. Бид мөнхийн үнэнд хүргэх замаас гарч алдаа урам хугаралтын аюултай замаар явж буй зөрүүд хүүхдүүдийн төлөө зүрхээр шархлуулан зовж байж болох юм. Эсвэл биднийг болон хайртай нэгнийг маань өвчин дайрж шанал болон заримдаа үхлийг шавчирж болно. Аваар осол тохиолдож хар бараан дурсамжийг үлдээж эсвэл бүр амьдралыг ч маань зогсоож болно. Хүчгүй суул дорой хөл дээр алхах үедээ настай хөгшид насан эцэлж болох юм. Заримдаа амьдралын дунд үед яваа тэдэнд энэ зовлон тохиож, энэ нь ихэнхдээ бяцхан хүүхдүүдийн инээд баясыг үгүй хийдэг. Хонгилын үзэрт ямар ч гэрэл үгүй мэд, шиний төрнөөр харанхуйг үргэх үүрийн туяа байхгүй мэд үе байдаг. Бидэн заримдаа зовч чанасан зүрхнүүд, таран бутарсан хүсэл мөрөөдөл, уран мугаралт, утгагдаж үгүй болсон итгэл, устгагдаж үгүй болсон итгэл найдвараар хөвөлөгдсөн мэд санагддаг. Гэрлэл яад ямар ч гавар байхгүй гэж юу хэмээн Библиэд их гуйлттай санал нийлж байна. Бид өөрсдийн ажгүй байдлаа хэтэрхий гутрангүй үзлээр харах нь нэгсжээ. Бид хаягдсан мэт зүрх сэтгэл маань шархалдаг, бас ганцаарддаг. Эдгээр амьдралын үйл явдлуудад бацогсож чадхаар хүчлэх суурийг бид хэрхэн бий болгох вэ? Итгэлтэй нэгэн дамлагдсан баяр баясгалыг мэдхийн тулд бидэнд байх шаардлагатай итгэл гэрчлэгийг бид хэрхэн хадгалах вэ? Тогтмол зогсолтгүй чармаалт шаардлагатай. Бидний олонх нь нүдэндээ нулимс хуруулж, итгэлтэй үлдэх шидэмгийн байдал хүргэсэн хүчтэй өдөөлтийг мэдэрсэн байдаг. Хэрв би тийм мэдрэмжүүдийг өөртөө үргэлж байлгаж чадах юм бол юу хийх хэрэгтэйгээ хийгэд маань асуудалгүй байх болно хэмээн хэлхийг би сонсож байсан. Гэвч тийм мэдрэмжүүд удаан оршин байдаггүй. Энэ чуулганы үеэр мэдэрсэн тэр өдөөлт нь даваа гариг болж бид ажил, сургууль, гэр орны асуудлаа зохицуулах өдөр тутмын хуваарьт үйлсээ хийх үед замархан алга болж болох юм. Дэлхийн зүйлсүүд ариун зүйлсийн оронд оюун санааг минь амархан эзэмддэг бөгөөд бидний юу байснаас юу болтол заан сургаж тэр боломж олгох юм бол бидний хүчрэх сүнслэг ариун хүчлэг суурийг маань баг угаар сүйтгэх болно. Өөр юу ч биш, зөвхөн сүнслэг зүйлийг мэдэрдэг дэлхийд бид амьдраагүй нь ойлгомжтой. Тиймээс бид бүтлгүйдэж суул дорой болохгүй тулд үнэнний гэрчил, итгэлийн суурийг хамгаалах хэрэгтэй. Бидний амьдардаг энэ дэлхийд сүнслэг амьдрал сүнслэгээр өрсөн гарахын тулд хэрхэн бад бүх суурийг бий болгож хадгалан үлдэх талаар асууж магадгүй. Бидний хүсэлтэд тус болох гурван үдирдэмжийг та бүхэн санал болгоё. Нэгдүгээр залбирлаар дамжуулан бат бөх сүрээ хамгаалах дуу хоолойгоор болон бодолдоо хэлсэн залбир нь хүний чин сэтгэлийн хүсэл байдаг бай. Залбирх үедээ Тэнгэрлэг эцэгтэй үнэхээр харилцсан холбогдцгоё. Ямар ч бодлогогүй эсвэл багахан утга агуулсан үгийг хэрглэснээр бидний залбирал дахин давтагдах нь амархан байдаг. Би түүний сүнсэн охинд хүгүүд гэдгээс сонссон үед түүнд хандан залбирахад хэцүү зүйл байхгүй гэдгийг мэдэрнэ. Тэрээр биднийг мэддэг. Тэр бидэнд хайртай. Тэр бидэнд сайн сайхныг хүсдэг. Утга учиртайгаар чин сэтгэлээсээ өөрсдийн талархлыг илэрхийлж хэрэгцээтэй гэж мэдэрч буй зүйлсээ асуун залбирцгаая. Тэгээд түүний хариултыг чиг 50 чагнаснаар хариултууд ирэх үед бид шууд таних боломжтой болно. Үүнийг хийснээр бид хүчрэхэж мөн ажиллагдана. Бид түүнийг болон түүний бидний амьдралд хүсдэг зүйлсийг танин мэдж чадна. Түүнийг мэдснээр түүний хүсэлд найцнаар бидний итгэлийн бат бүх суурь хүчрэхэж болно. Хэрэв бидний хэнийг маань залбир химээх зөвлгөөг дагахтаа хойрог байдаг бол яг одоо эхлэхээс өөр сайхан цагүй байхгүй. Уильям Купер хэлэхдээ хамгийн сул дорой гигантэн өвдөглөн байхыг сатан харангуутаа айнж чирдэг хэмээсэн байдаг. Гэр бүлийн залбирлыг үл томсрохгүй байцгаая. энэ нь таныг нүгэл хөвлөдөхгүй байгаад тусалдаг бөгөөд баяр баясал, ажиглалыг өгөгч хамгийн сайн зүйл юм. Амьдрал хамтдаа залбирдаг гэр бүл хамтдаа үлддэг гэсэн хуучны үг байдаг нь үнэн хэвээр байдаг. Залбирлын үлгэр жишээг хүүхдүүдэд үзүүлснээр тэдний амьдралын туршид шаардлагатай итгэл, гэрчлэлийн гүнзгий суурийг тавьхад нь туслана. Миний хоёр дахь үдирдамж бол өдөр шөнөгүй бясалгаж яв хэмээн Йошуагийн номонд эгэцний зөвлөсөнчлэн содруудаас суралцгаая. 2005 онд ерөнхийлөгч Гордон Би Хинклийн жилийн эцэгхийд Мормоны номыг уншиж дуусгах сорилтыг хэдэн зуун мянган хожим үеийн гэгээднүүд хүлээн авсан билээ. 2005 оны 12 дугаар сар бол сорилтын цаг нь дуусахын тулд зарцуулсан цагаараа дээд амжилтыг тогтоосон гэдэгт би итгэлтэй байна. Тухайн даалгаврыг биелүүлснээр бид ажиллагдсан, бидний гэрчлэл хүчрэгжиж мэдлэг маань нэмэгдсэн билээ. Үргэлжлүүлэн судраа уншин, мөн суралцж, тэднийг ойлгож, тэдэн дагуулагдсан сургаалуудыг амьдралдаа хэрэгжүүлэхэд би таныг урамшуулан дэмжиж байна. Яруу наригч James Fenney Baxter-с иштат тул сураадл байдаг сураадл байдаг хизээч мэддгүй хүн нь ухаадл ухаадл хизээч үр тарьдгүй хүнтэй адил буюу судраа суралцахад өдөр бүр цаг зарцуулвал ямар ч эргэлзээгүйгээр бидний итгэл болон гэрчлэлийн маань суурийг хүсэргэжүүлэх болно. Алма Гидеоны нутгаас Мантай нутгийн зүг рүү явж байх зураа Мозаигийн хүүхдүүдэд таардаг мөчид түүний мэдэрсэн баяр баясгалыг эргэн санацгаая. Алма тэднийг хэсэг хугацаанд хараагүй бөгөөд түүний баяр баясгалыг илүүгээр нэмсэн тэд их эзний ховд түүний ахан дүүс хിവэрэ байсан мөн тэд үнний мэдлэгт хүчтэй болсон байв. Учир нь тэд зөв ойлголттой хүмүүс, мөн тэд Бурханы үгийг мэдэж болохын тулд судруудыг хичээн гүлэн судалсан байв гэсэн байдаг. Бид ч мөн Бурханы үгийг мэдж үүнийхээ дагуу амьдралаа залах болтугай. Хүчтэй итгэл болон гэрчлэлийн суурийг бий болоход туслах миний 3 дахь үдирдамж бол үйлчлэлтэй холбоотой. Нэгэн өглөө офис руугаа машинаар явж байхдаа би нэг хим цэвэрлэгээний газрын цонхон дээр наасан бичгийг анзаарав. Түүнээр үйлчлэл бүхэн чухал хэмээсэн байв. Тэр үгс миний толгооноос гарахгүй байлаа. Гэв гэнэд яагаад гэдгийг би ухаарав. Үнэн хэрэгтээ тэр үйлчлэл нь их эзний үйлчлэл юм. Мормоны номонд бид агуу Бенжамин хааны талаар уншдаг. Өдөөгдөж урамшуулагдсан өдөртөгчийн хувь терээр даруй байдалтайгаар өөрийн хүмүүст үйлчлэх хүсэлтэйгээ тэдний зөв шударгаын замаар өдөртөх хүсэлтэйгээ хэлсэн байдаг. Тэрээр тэдэнд үнэлсэн хэлсэн байдаг. Би та нарт өөрийн өдрүүдийг та нарт үйлчлэх зориулсан гэж хэлсний үчир би бардамнан сайрахыг хүсэхгүй. Учир нь би зөвхөн бурханд үйлчилж байсан бүлгөө. Мөн болгоогт би танарт эдгээр зүйлсүүдийг танарт цэцэн ухааныг сурч болохын тулд хэлнэ. Танар бусдад үйлчилж байх үедээ танар зөвхөн өөрсдийн бурханд үйлчилж байгаа гэдгээ мэдэж болохын тулд буюу энэ бол чухал тооцогдох үйлчлэл. Бид бүгдийн дуудлага нь их эзэн Иесус Христийн зориулсан үйлчлэл билээ. Амьдралын зэргээр явж байхдаа та зүгээр нэг аялагч биш гэдгээ олж харах болно. Тэнд таны тусламж хэрэгтэй хүмүүс байгаа. Тэдэнд хөлийг нь хүчрэгжүүлж, гараас нь татах, сэтгэл санааг нь дэмжих, зүрх сэтгэлийг нь урамшуулах, мөн аврах ёстой хүмүүс зөндөө байна. 13 жилийн өмнө 12 настай нэгэн залуу охин Джейми Палмер адисыг өгөх боломж надад тохиолдсон юм. Тэрээр хор давтртай гэж онцлогдсон бөгөөд маш ихээр айж байлаа. Удалгүй Мистерс Хейлгийн маш хүнд химийн эмчилгээ хийлгэж байв. Харин өнөөдөр тэрээр хавдаргүй, цоглог, царайлаг, амьдралдаа ихийг бүтээхийн төлөө хичээсэн 26 настай болсон. Хэсэг хугацааны өмнө буюу түүний хувьд харанхуй тэр цаг мөчид тэр түүний хорт хавдартай хөлөнд нь олон мессежлбэр хийх хэрэгтэйг олж мэдсэн байна. Удаан хугацааны туршид төлөвлөсөн Ютагийн Солт Лейк хотоос урагш 60 км дорших Васажууланд байрлах Темпаногасын агуурын явган аялах аяллийн тухай бодохын чиргүй болоо хэмээн бодож байв. Джейми найзуудаа түнгүүгээр аяллаа хийгээрэй хэмээн хэлв. Тэгж хэлэхэд түүний хоолоо болон зүрхсэтгэлд урам хугарсан өнг аяс байсан гэдэгт би итгэлтэй байна. Гэвч зарим залуу эмэгтэйчүүд "Үгүй ээ, Джейми. Чи бидэнтэй хамт явна" хэмээн хариулв. "Гэхдээ би алхах чадахгүй шүү дээ" хэмээн санаа зовонгүй хариуллаа. Тэгвэл Джейми "Би чамайг өрөөдөнд хүртэл өргөөд аваачиж болно" гэсэн бөгөөд тэд итгэсэн юм. Өнөөдөр тэр аялал дурсамж улан үлдсэнж амьдрал дээр энэ ихийг өгүүлдэг юм. Шотландын зохиолч Джеймс Бэрри амьдралдаа 12 сард 6-р сарын сарнаатай байхын тулд бурхан бидэнд ой санамжийг өгсөн хэмээн хэлсэн байдаг. Тэнгэрлэг эцэг тааламжтайгаар инээмсэглэн доош харсан тэр дурсамжтай өдрийг тэдгээр залуу эмэгтэйчүүдийн хэнэн ч хизээч мартахгүй байхаа. Тэрээр биднийг өөрийн зорилгын тулд нэгтгэхэд түүнтэй өөр байхыг үрдэг. Ингэснээр бид түүний сүнсийг амьдралдаа мэддэг. Амьдралдаа бат бүх сүрийг бий болгох явцдаа бүгдээрээ түүний бидэнд өгсөн үнэт амлалтыг санцгаая. Бүү зов, би чамтай хамт байх болно. Чиний бурхан би чамайг эндрин ивэн. Чамайг би ивэн тусалж зоригжуулна. Миний шударга хүчит гараас хөтлөөрэй. Бид бүгд энэхүү ажлыг хүлээн авах үед байх болтугай. Энэ миний даруй залбирал бидний аврагч Иесус Христийн нэрээр. Амен.
While attending a sacrament. Зун харин эслийн цуглаан дээр зуныхаа амралтаар гэрте ирээд байгаа гурван оюутны яриаг би сонсох боломжтой байсан юм. Тэдний нэгнийх нь яриа надад маш их сонирхолтой санагдаж байлаа. Хүнд даацын машины жолоочноор үргэлж цуглардаг ресторанд залуу эмэгтэй зуныхаа амралтаар ажиллаж байжээ. Нэг жолооч 7 өдрийн яг нэг өдөр хоол идэхээр уг ресторанд ирдэг байсан байна. Тиймээс түнтэй ярих боломж хаяа тэр эмэгтэйд олддог байжээ. Жолооч залуу эмэгтэйгээс хаана амьдардаг энэ асууж, эмэгтэй ирэх намрын сургуулийн төлбөр энэ зун ажил хийж болохоор гэртээ зуныхаа амралтаар ирсэнээ хэлв. Жолоочийн дараагийн асуулт нь хаан сурдаг вэ гэж асууж, уг эмэгтэй Айдахогийн Бригим Янгийн сургууль гэж хариулв. Жолооч сургуулийнхын тухай илүү ихийг мэдхийг хүснээр тэдний яриа сайн мэдээлүү шилжв. Эмэгтэй мэрэгэн ухааны үгийн тухай зааж яриагаа хэснээр энэ нь маш амжилттай болжээ. Эмэгтэй жолоочид тамиг татах зуршлаа орохыг чадсан байна. Эмэгтэй ажлын цагийн хуваар өөрчлөгдснөөр жолоочтой ярилцах боломжгүй болсон учраас уг эмэгтэй түнд захидал бичэн авралын төлөвлөгөөний тухай сүмийн номлогч нарын хэрэгэлдэг тохиолдлыг хамт илгээжээ. Хэдэн өдрийн дараа эмэгтэй жолоочоос "Чи миний амьдралыг өөрчлөлөө" гэсэн энгийн зурвасыг хүлээн авчээ. Энэ эмэгтэй ачаар уг жолооч өөрийн амьдралд юуг өөрчлөх хэрэгтэй байгаа талаараа бодоход хүрсэн тэр мэдээллийг олж авсан байна. Би зөвхөн жолооч хоёрын хооронд болсон ярианы үр дүн сайн мэдэхгүй ч ямар ч гэсэн энэ нь жолоочийн амьдралд нөлөөлсөн билээ. Тэгээд уг эмэгтэй бусадтай сайн мэдээний сайхныг хуваалцах хичнээн энгийн болохыг тайлбарласан юм. Амьдралын хэм маягаар болон тэдний мөнхийн болон одоогийн энэ амьдралыг ажиллах сайн мэдээний үнийг бусдад хэлэх боломж өдөр тутам бидэнд гарч байдаг билээ. Маш олон хүн би хаанаас ирсэн юм бэ? Миний амьдралын зорилго юу вэ? Би амьдралынхаа дараа хаашаа явах вэ гэж бодож тунгааж байдаг. Тэнгэрлэг эцэг маань бидний энэ дэлхий лөө утгагүй зорилго чиглэлгүйгээр илгээгүй. Тэр бидэнд дагах төлөвлөгөө өгсөн. Тэр бол төлөвлөгөөний зохиогч юм. Энэ нь хүмүүсийн өсөл төгжилт болон өргөмжлөл мөн авралын төлөвлөгөө зохиогдсон юм. Миний сайн мэдээг номлол гэдэг номлогчийн гарын авлагаас иж татъя л да. Бурхан бол бидний сүнснүүдийн эцэг юм. Бид үнэхээр түүний хүүхдүүд ба тэр бидэнд хайртай. Бид энэ дэлхийд ирэхээсээ өмнө Тэнгэрлэг эцгийнхээ сүнсэн хүүхдүүд нь байсан. Би мах бод болон энэ мөнх бус амьдралыг туулахгүйгээр бид нар Тэнгэрлэг эцэгтэйгээ адилхан байж чадахгүй, түүний эдж байгаа ажлуудыг хүртэж чадахгүй байх байсан. Бурхны гол зорилго бол түүний ажил болон түүний алдар бол түүний бүх ажлалд бид нар баясах боломжийг олгох юм. Тэр өөрийн зорилгыг биелүүлэхийн тулд бидний төгс төлөвлөгөө өгсөн билээ. Бид энэ дэлхийд ирэхээсээ өмнө энэ төлөвлөгөөг олгож бас хүлээн зөвшөрсөн. Гэсэн хэдий ч дэлхийд ирэх олон хүмүүс өнөөдөр амьдралын ихэнх үндсэн асуултуудын хариултыг олох гэж оролдсоор байгаа. Үүнийг хар, мөн түүнийг хар гэсэн хашгиралтууд шангарч улам олон эргэлзээг төрүүлж байна. Техник технологийн дэвшилт нь эдгээр мэдээллүүдийг агаараар болон дэлхийг бүрхээд байгаа нөсөр хүчтэй кабелийн сүлжээгээр затснаар эргэлзээг улам нэмэгдүүлж байдаг. Ялгаатай мэдээллүүдийг зацсах олон арга замууд байгаа нь хүмүүсийг эргэлзээнд оруулдагт гайх зүйлгүй байхаа. Олон зуун жилийн өмнө Пол ин зөнгөн хэлжээ. Хүмүүс эрүүл сургаалыг дэвчихгүй болох цаг ирнэ. Харин хүсэл нь тэдний жихийг гэж хэтгэж, тэд өөрсдийн хүслийн дагуу өөрсдөө багш нарыг бөгнрүүлнэ. Тэгээд тэдний жих үннээс эргэж, үлгэр домногуудад хандах болно. Бид төрөгдөлд орох хэрэггүй. Бидний төрөгдөлд оруулаад байгаа амьдралын зорилгын талаарх асуудлын хариулт нь хүн төрлөختөнд удирдамж болон дахин өгдөөд байна. Содруудад мөнх бос амьдралын өмнөх амьдрал хэмээн гардаг тэр дэлхийд байхдаа бид авралын төлөвлөгөөг сонсож байсан. Энэ өмнөх амьдрал бидэнд юу тохиолдсныг ойлгоход амар биш боловч бид Тэнгэрлэг эцгийнхээ сүнсэн хөөгтүүд нь байж түүнтэй хамт амьдарч байсан гэдгийг мэднэ. Мөн бид өөрсдийн мөнхийн сүнсийг зурдын бие махбодтой болгох боломжит бэлтгэхээр хэд хэдэн дэвшилтэд алхмуудыг хийсэн бэлээ. Эцэг маань дэлхийн амьдралын зорилгыг тайлбарлахаар агаад зөвлөгөөний зохион байгуулсан гэдгийг бид мэднэ. Бидний давралын төлөвлөгөө хүлээн авах эсвэл татгалзах эрх байсан. Энэ нь бидний хүчээр өгдөөгүй. Төлөвлөгөөний мөн чанар нь хүн Бурхны туслалцаатайгаар өөрийн авралын төлөө дэлхий дээр ажиллах боломжтой болох явдал байлаа. Үхэл болон нүглээс биднийг аврах ба төлөвлөгөө хэрхэн даах талаар бидэнд заахаар нэгэн удирдагч сонгогдсон юм. Их эзэн Мосе тайлбарласнаар болгоогт миний хайрт мөн эхлээ сонгогдсон хайрт хүм ээ над төлөө. Аава, таны таалал хэрэгжих болно. Мөн алдарсуу үрд таних байх болно. Бидний том ах Иесус Христ эцгийн гаргасан төлөвлөгөөг гүйцэлдүүлэхэд удирдагч нь болсон юм. Бид энэ төлөвлөгөө болон үүнээс үүдэн гарах бүх үр дагаврыг хүлээн зөвшөрсөн. Бид ийм сонголт хийснээрээ хоёр дахь амьдрал буюу энэ дэлхий дээр ирэх эрхтэй болсон билээ. Бурхан Адам, Ева хоёрыг өөрийн дүр төрхөөр бие махбодтойгоор бүтээж Эдэний цэцэрлэгт тавьсан. Тэдэнд цэцэрлэгтээ үлдэх эсвэл сайн мог мэдэх мэдлэгийн модны жимснээс хүртэн мөнх бос амьдралыг туулах гэсэн хоёр сонголт өгөгдсөн билээ. Тэд өөрчлөлтийг хүлээн зөвшөөрч жимсийг хүртснээр эгэл биетэй болон үхлийг амсах болсон байна. Тэдийн сонгосон учраас мөнх бус амьдрал дахь бүх бэрхшээлүүд болон сорилтуудыг тэд даван туулах болжээ. Мөнх бус амьдралд хоёр зорилго байдаг. Бид өөр ямар ч замаар олж авч чадахгүй төршлгүүдийг хуримтлуулах явдал бол ихний зорилго нь байлаа. Хоёрдугаар нь мөнх бус бие махбодтой болох зорилготой ирсэн. Хүмүүний амьдралд энэ хоёр зорилго хоёулаа нэн чухал байдаг. Бид одоо их эзний тушаасан бүх зүйлийг хийж чадах хэсгээ мэдүүлэхийн тулд хичээж бас шалгагдаж байгаа билээ. Эдгээр тушаалууд нь сайн мэдээний зарчмууд болон ёслол бөгөөд тэдгээр нь Иесус Христийн сайн мэдээг бүрдүүлдэг юм. Бүх ёслолуд болон зарчмууд нь биднийг Тэнгэрлэг эсэхтэй эргэж очих ба түүнтэй улам илүү адил болоход бэлтгэх болон үүн бэлэн эсэхэд шалгах зорилготой юм. Ахлагч Брюс Макконки давчуу бөгөөд шулуун замыг дагах тухай ийн хэлжээ. Бид бүгдийн хийх хэрэгтэй зүйл бол мөнх бус амьдралын ман зорилгууд хаашаа чиглэж байгааг тодорхойлох нь юм гэж би бодож байна. Тэгээд бидний ерөнхий үзэл баримтлал маань тодорхой нэгэн дэлгэрхий болсон тохиолдолд мөнх бус амьдралын шалгуурыг амжилттайгаар даван гарахын тулд 50 зорилгоо хэрэгжүүлэх шийдвэр гарах хэрэгтэй болдог. Хэрэв бид сонголт хийх юм бол мөнхийн шагналыг хүртэх болно. Харин зөв сонголтыг хийхгүй бол аль хэдийн бэлтгэгдсэн арай бага газар сугийн хаалтсад очих болно. Давчуу бөгөөд шулуун зам дээр байгаа сүмийн гишүүн бүр зүвийг хийхийг хичээж, тэмцэж, шийдэж байгаа ч гэсэн тэр хүн энэ амьдралд төгс байдлаас хол байдаг. Давчуу бөгөөд шулуун зам дээр байгаа үедээ хэрвээ тэр хүн нас барах юм бол тэрээр өөрийн эцгийн хаан тусад очих мөхийн шагналыг хүлээн авах болно. Иесус Христ энэ бүхнийг боломжтой болгосон билээ. Тэр эцгийн төлөвлөгөөний гол цөм нь ба хүн төрлөختний төлөө амиа залуулсан аврагч байлээ. Бурхан өөрийн хайртай хүүгээ Адам явгийн үнэлтийг гэтлгүүлэхээр илгээсэн юм. Тэр энэ дэлхийд бидний аврагч мөн гэтлэгч болон ирсэн. Тэр бидний төлөө өөрийн амьдралаа өгснөөр бие махбодын өхлийг давсан. Түүнийг цавдлахад сүнс нь биенээс нь салсан. Гурав дахь өдрөө түүний сүнс бие махбод хизээч салахгүйгээр дахин нэгдсэн бэлээ. Дэлхийн амьдрал нь маш богинохан хугацаа юм. Бидэнд үхэх, сүнс маань бие махбодоос салах тэр цаг ирнэ. Иесус Христийн дахин амьдралтаар бид энэ амьдралдаа сайн муу ямар ч үйл хийснээс үл хамааран бид дахин амьлах болно. Үхсгүй байдал нь Тэнгэрлэг эцгийн бүх хүүхдүүдэд өгөгдсөн бэлэг юм. Үхэл нь шин болон илүү сайхан амьдрал руу орох хаалга юм. Дахин амьдралтаар бие махбод болон сүнс нь ахин нэгддэг. Төгс төгөлдөр мөнх бие махбодтай болсноор бид хизээч үхэл болон өвчин шаналыг мэдрэхгүй. Гэвч бидний энэ амьдралын гүсгэлээс хамаарч ирээдүйн амьдрал болох алдарт суугийн аль шатанд очих нь шалтгаалах болно. Зөвхөн сайн мэдээг дуулууртай дагснараа болон цагаатгалын бэлгээр бид түүнтэй хамт амьдарч чадна. Аврагчийн дахин амьдралын дараа түүний 12 дагалдагчид дэлхийн улс үндэстнүүдээр энэ гайхамшигт мэдээг тунхаглахаар явсгасан. Тэд өргөн их газар нутгийг хамран аврагчийн үүрэг зорилгыг зааж байсан. Христэд итгэлтэй хүмүүс олон газраар дарахсан. Гэвч сануварын өв залгамжлагчид тасарсанаар сүм урвалтанд өртсөн билээ. Сүнслэг ёслолуудыг гүйцэтгэх эрх мэдэл дэлхий дээр оршихоо байсан. Аажмаар сүнсний нөлөөгөөр өдөртөгдсөн хүмүүс шинжлэх хийж эхэлсэн. Ерөнхийдөө Гордон Б. Хинкли үүнийг цэлмэг өдрийн үр цайхтай зөвлөлийн хэлжээ. Тэрээр хэлэхдээ урт удаан үргэлжлэх харанхуй гэрэл нэцаасан юм. Сэргийн мандалтын үеийн сой шинжлэх ухааныг дэлгэрүүлсэн. Бурхан болон түүний хөө Күлэн зөвшөөрөн итгэлтэйгээр тэнгэр рүү тарж байсан эрэгтэй эмэгтэй эдгээр хүмүүст сэргээлтэрсэн юм. Бид үүнийг шинжлэл гэж нэрлэдэг. Зөрчилтөө үдсэн ядалт харанхуй болон нөгөө хэлэнцгийн дунд олон уу ямдарч ирсний дараа сэргээлтийн гайхамшигтай өдрүүд ирсэн. Энэ гайхамшигтай сайн мэдээ нь эцэг болон хүү Балчир хөвгүн Жозефт үзгэснээр эхэлсэн юм. Цаг хугацааны бүрэн байдлын 90 үеийн гэрэл гэгээ дэлхий дээр бий болсон. Өмнөх үеийн бүхий л бурханлаг сайн сайхан зүйлс нь энэ гайхамшиг цаг үед дахин сэргэн ирсэн юм. Анхны үзэгдлийн гайхамшигын үр дүнд Мормоны намын нандин бичээс босгологч Есүс мэдэд хүргэгдсэн байна. Энэ нь их эзэн аврагч болон түүний үүрэг зорилгын шинэ гэрчийг дэлхийн хүмүүст авчирсан. Тиймээс бид эцгийнхээ мөнхийн төлөвлөгөөг түүний хайр нь хязгааргүй гэдгийг мэдэх болно. Үүнд түүний бүх хүүхдүүд багтдаг. Бүх хүмүүс адил үүсэл гаралтай бөгөөд мөнхийн хувь заяагаа биелүүлэх ижил боломжтой. Христийн үг нь бидэнд авралыг авчрах болно гэдгийг Мормоны намын босгологч Амилек гэрчтэн хэлэхдээ. Мөн эдгүй ахтус минь, та нар ийм олон гэрчлэлийг хүлээн авсныхаа дараа ариун сутруудны эдгээр зүйлийг гэрчлэлхийг мэдсэн учир та нар ирж мөн намжлалын үр шимийг авчраасай химээн би. Тиймээ би та нарыг ирж мөн зүрх сэтгэлээ цаашид бүх хатууруулаасай химээн. Учир нь болгоогтун та нарын авралын өдөр мөн үйн эдгүй болоо. Мөн тиймийн тул хэрв та нар намжилж зүрх сэтгэлээ хатууруулахгүй яваас тэр даруй гитлэлийн агуйг төлөвлөгөө та нарт үйлчлэх болно. Учир нь болгоогтун энэ амьдрал бол хүмүүний бурхантай уулзахаар бэлтгэх үе. Тийм ээ болгоогтун. Энэ амьдралын өдөр бол хүмүүн нь өөрсдийн хөдөлмөрийг гүйцэтгэх өдөр юм. Дахин хүмүүний номлолт болон бүх дэлхийн салхинд нас цааш шидэгдэн тогтлгүй байцгаая. Бурхны мөнхийн төлөвлөгөө болон Тэнгэр огторгуй нээлттэй гэдгийг хүн төрлөктөн дахин мэдсэн гэдгийг бид дэлхий дахинаа тунхаглаж байна. Цаг хугацааны бүрэн байдлын 90 үед бид амьдарч байна. Эхлээс одоог мөн эцсийн үе хүртэл их эзэн өөрийн хөөгтүүддээ судраар дамжуулан агуу төлөвлөгөөгөө өгсөн тэр цаг үед бид нар одоо амьдарч байна. Их эзний хүүхдүүддээ зориулан бүтээсэн агуу төлөвлөгөөг мэдлгүйгээр энэ мөнх бус амьдралд бид төрөгдөн орхигдоогүй гэдгийг бид баталж байна. Түүний хуулиудыг дуулууртаагаар дагах тэдэнд тэнгэрийн ажлыг өгөх болно хэмээн их эзэн бидэнд итгэлтэйгээр амласан бэлээ. Их эзэн бидэнд эдгээр мөнхийн үннийг өгсөн бэлээ. Мөн эдгээр нь үнэн гэдгийг санацгаагаарай. Үүнийг сайн санацгаагаарай. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
In front of this vast Wolfen Huni Umen Urtaki Altsen Sorgamja sa khwatsig gech bagada bijachen sandrich bain. I do this as an introduction to the subject that has weighed heavily on my mind for some time. In 1955, Nigdwer Kursin Zoni Amrultara, Би Wyoming Mojin Moran Hotted Shiner Nixon Jackson Lake Lodge getig zochit burlt ajilsen yum. Тэр үед надад 1941 оны 14 жил явсан 10 жилийн өмнө нь хок дээр хаях ёстой байсан Hudson машин байлаа. Машин маань зэвэнд идэгдсэн төмөр шалтай, хэрэв би Fenner-ын модор шалтыг нь бит хүлээгүй байсан бол хуртны зам дээр хөлөж ирүүлж үлдээх байсан баха. Гэхдээ тэр машины явуучтай таарсан, бусдуудаан явсан машинуудтай харьцуулахад 14 жил явсан гэхэд радиатор та ямар ч тос биш хэрэн маш их ус хэргэлдэг байлаа. Би усан хашаа ортгийг бас тос нь яагаад үргэлж шингэрч мөн илүү тунгалаг болтгийн учрыг эер олоогүй юм. Зоны сүүлээр би 280 гүрэн километрийн зам тулан гэрлүүгээ явахас өмнө Маринд байдаг ганц засварчинд машин авчихсан юм. Засварчин машиныг минь хурдхан үдсэн дараа надад хөтөлгүүрийн хашилтан цуурж усан тас руугаа дусч байна гэж хэлсэн ба энэ нь ус тас хуэрийн учрыг тайлбарлав. Хэрвээс бензиний танкнд орсон бол машин маань бүр явахаа бойлох байж дээ гэж би тэр үед бодож байлаа. Адаагийн мэд цайруулъя. Гэртээ садгүй ирсний дараа аав минь намайг баяртайгаар өгтөн мэдлээ. Бид бибиний тэврэн найрсаг үг хэлсний дараа аав машины арын судал дээрх Jackson Lake Lodge-ийн худалдаанд байдгүй гүрэн ширхэг нүрг арын алчхуруудыг олж харлаа. Тэгээд над руу урамгүй гүйхэн хараад би чамаас арай дээр сүйл хүлээж байсан юм гэж хэллээ. Миний хийсэн зүйл буруу байсан гэж би тэр үед ер бодоогүй. Миний хувьд тэдгээр алчхуруудыг зуны турш танцаг зачид буудалд ажилсны дурсгал байлаа. Гэхдээ би тэднийг авснараа авынхаа идэглийг алдахад надад маш хэцүү байв. Дараа 7 хоногт нь би Jackson руу гурван алчхуура буцхаар радиатораа усаар дүүргэн Фенерийн шалтай машинраа 577 км-ийн замыг тулхаар аян замд гарлаа. Аав намайг яг Jackson руу явж байгааг асуусангүй би ч түүнд тайлбарласангүй. Үнийг хэлэх хэрэггүй байсан юм. Энэ бол шударга байхийг сургасан амьдралын минь туршид надтай байсан үнтэй бас хэцүү сургамж байсан юм. Харамсал таян, өнөөдөр дэлхийд хамгийн ихээр дутагдаж байгаа зүйл бол шударга зэрчимч байдал юм. Өнгөрсөн жилүүдэд олон тооны өдөртлөгүүд хэл хахуул болон бусад олон шударга бус явдалд орооцолдсон ба үнэс болч Хэдэн зон шударга ажилчид эм завгултык хэдэн бараасаа салч тэтгвэрээрэ алтаж байсан. Үний улмаас зэрмэн оронгүй гэргүй хоцорч мэргэжлээ сойлон амдрлынхаа бусад төлөвлөгөөг өрчлөж байсан. Бид сургуулиудад хуулалт ямар их байдгийг бид ончиж байдаг. Ангахийн сургуульд сурч байхдаа хуулан зайл мэх хэрэглэж төгссөн оюутнууд одоо өчтнүүддээ хэцүү эмчилгээг хийж байгаа тухай бид сонсч байна. Өндөр настангууд болон бусад хүмүүс эдгээр мэхлэгчийн хохирч болон гэр орно мөн цашл бол хураасан хэдэн бараасаа хагдахад хүртэг. Шударга бус явдал нь ихэвчлэн шунал ихэмсэг зан хүндэтгэлгүй байдлаас үүсэлтэй. Бид сургаалт үгс 12-22-аас худалчуур ул эдсний зэвүүцлийг төрүүлдэг. Гэж идгэлтэйгэр үйлдэгцэд түүний таасалт нэддэг хэмээн үнждэг. Мэн морвэн антай нипай ливхайн гэгдгийг хүрвүүлэгцэн лэмэн шүдийн тухай хэлэхдээ. Мэн тэд нипайн хүмүүсийн донд байж, мэн түншлэн бурхны сүмд байсан хүмүүсийн донд тоологдов. Мэн тэд түншлэн бурханд хандсан, мэн түншлэн хүмүүст хандсан өртийн хичээл зүдгэлээрэ онцгойлэгцэн байв. Очирэн тэд бүх сүйлд түг шудрэг мэн зүй шулон байв. Мэн тэд кристид идгэх идгэлдэ бүр эдсэй хүртэл говишгүй байв гэжээ. Гочаад жилийн өмн нэгэн корпорацид ажиллаж байхдаа биний хэсэг хүмүүс бизнесийн ажиллаар Чикагогийн Охара онгоцны буудлаар дайран өнгөрсөн юм. Тэр үед нэгэн компани хэдэн орхин саяар дөнгөж хурлтж хаад явж байлаа. Өөрөөр хэлбэл тэр ядуу биш байлаа. Биднийг сонин зардаг машины дээр дүр өнгөрөх үед тэрээр сонин авахаар 25 цент хийгээд хавтгийг нь онгойлгсанд дотор нь маш олон сонин байсан ба тэрээр бидэнд бүгдээр нэг нэгийг үнгүй гэр тарааж агсаа. Тэрээр миний карт нэгийг өгөх үед би 25 центиг машин руу хийн түүнийг амдахгүй хичээн тогсоомор. Жим би энэ удаа 25 центиг шударгаар түлчхи. Хэрэв нэг дафар байсан бол үр хэрэг. Хэрэв 25 центинт бол шударга байж чадна гэж тогсож хэллээ. Би 1941 оны эвдэрсэн хутсан машин болон гурн нүр гарын алчхуурын түүхийг санаж байлаа. Хэсэг хугацааны дараа би дахин нөгөө сонин зардаг машины дэргэ дүүр өнгөрлөө. Би жимиг биднес тасран тэр машин 25 цэнцүүд хийж байсныг анзаарлаа. Энэ тахиолтлоор би өрийн шударга явдлын тухай хэлхийг хүсээгүй юм. Хэрэн 25 цэнцэн сонин болон гүрэн нүүр гарын алчхуурын тухай сургамжийг онцлон хэлхийг хүссэн юм. Биний зүрх сэтгэлд зүй шударга санаа байхгүй бол бизнесийн ертөнцид, сургуулиудад ч гэрт мөн өөр хаан шударга киоск гэж байхгүй байх болно. Чөхөл сургамжууд нь ихэвчлэн 25 цент эсвэл гурван нүүр гарын алч хүргэх мэт энгийн жишээнүүдээр загдаж болно. Харин би шударга киоскны тухай чи өөрийгөө хайрладаг шигээ бусдыг хайрл. Бас та нар хүмүүсийг өрт чинь хэрхэн хандасай гэж хүсдэг шиг өөртөө тэнд тэнхүү ханд. Гэхмэд энгийн жишээнүүдээр бүр хүүхэд байхсан заасан байсан бол дэлхий ямар байсан бол доо гэж төсөлтөг юм. Хэрв компанида дэгүр алп хаштаг хүмүүс 25 центийн сонин болон гүрэн нүүр гарын алчуурын түүхэс авч болох сургамжийг илүү эрт авсан бол олон мянган алпын хагчи тэдгүрийн хэдэсээ салаагүй байх байсан юм уу да гэж боддог. Жинхэнэ Кристи тэгдэг хүний ёсоор амьдрахад шударг байдал маш чухал юм. Шударг байдал нь хожмын үнгийн гэнтнүүдийн хувьд ихэд нэрион сүмд ороход тавигддаг чухал шаардлагуудын нэг юм. Зүй шударг байдал нь би нэрион сүмд хийсэн гэрэний үндэс суурин юм. Ням гараг бүр бид аврагчийн бие махбод болон цөөсийг бэлтдэг эрион өслөс хүртэлтэй шударг үнэнийг агуулсан нандин гэрэнүүдэй шинждэг. Хачмин үйн гэгэнтнүүдийн хувьд би зөвхөн шударг зорчмаар амдархаас гадна гурван алч хүрээн эсвэл 25 центийн сонингийн жишээ шиг энгийн жишээгээр сах нандын үрэг хариуцлаг хүлээдэг. Шударг байдал нь бидний өдөр тутмын амьдралыг заалан чиглүүлж хамгийн үнэтэй зүйлсийн хэсэг нь байх хэрэгтэй. Нандин зарчмууд болох шударг ядал болон зарчимч байдалтай байснаар бид өөрсдийн итгэл болон өртөдөө үнэнч байх болно. Би хачмин үнгийн гэнтнүүдийн хувьд бид энэ дэлхийн хамгийн шударг хүмүүс байгаасай гэж залбардаг. Мөн бид антай нипай липхайн хүмүүс шиг Өчирэн тэд бүх зүйлд төг шударг мөн зүй шулуун байв. Мөн тэд Кристэд итгэх итгэлтэй бүр эцсээ хүртэл говьшгүй байв гэж хэлдэгдэх болтугай. Есүс Кристийн нэрээр. Амен.
While I have been serving in this college байхдаа би хэд хэдэн шинэ найзуудтай болсон юм. Энэ бол Eliza. Бид хүүхдийн хэсгийн дуунуудыг хамтдаа дуулдаг. Lucas болон түүний эгч Kira-та танилцсан. Lucas сэтгэлийн тунхаггуудыг испан хэл дээр цажилж байгаа. Caitlin нилээд ичимхийж сониуж охин. Намаг хүүхдийн хэсгийн ангид орж ирэхэд тэр чи хэдэн настай вэ гэж асууж илээ. Би хүүхдийн хэсэгт ороод Мартагийн хажуу суухад тэрээр гараараа миний гарыг барин халамжилсан юм. Та эдгээр хүүхдүүдийн царайн дах гэрлийг анзаарсан уу? Танай гэрт болон эрен тойронд ч амьдардаг хүүхдүүд хэн бэ? Тэднэр ухаар, тэдний тухай бод. Хаант улсад орохын тулд бид хүүхэд айдал хүлцэнгүй, номхон, даруухан, төвчээртэй хайр дүрэн болох ёстой гэж аврагч бидэнд заадаг. Гэвч итгэл найдвараар дөрөн хүүхдүүд маань биднэрүү ирдэг хэдий ч тэд доройтож буй дэлхийн сорилтуудтай тулгардаг үлээ. Эдгээр хүүхдүүдийн нүдэндх итгэлийн гэрлийг хамгаалахын тулд биднээс юу шаарддаг вэ? Хүүхдийн амьдралд зөв шударга гэр бүлийг орлож чадах нэг их нөхцөл байдгүйг бид мэднэ. Харин өнөөдрийн хүүхдүүдэд халамжид эцэхээс гадна тэдэнд бидний хамгаалалт, сургаал, хайр хэрэгтэй. Ахагч нараа, хүүхдүүдэд хамгаална гэдэг манд бид тэдний амьдралд ариун сүнсийг өрн авчирч зүрх сэтгэлд нь сүнсний баталгааг мэдрүүлэх хөөц орчноор бид хангаж өгөх ёстой хэлнэ. Энэ нь хинэггүй байдал, үл тоомсорлолт, хүчирхийлэлт, хатуу ширүүн харьцаа, дарамтлан ашиглах талын аль ч хэлбэрийг үл хамруулахыг хэлнэ. Ёсөрт хууны доголдол нь маш ноцтой бөгөөд бид хүүхдүүдийг хитэвэлгэх эсвэл дутуу үнэлэх, дураар нь тавих, төлөвлөгөө зориггүй байлгах, хуваа хичээсэн болох зэрэг бусад хор хөнөөлтэй нөхцлүүдээс бас хамгаалах хэрэгтэй. Аль аль нь хүүхдийн ариун сүнсийг танин мэдрэх, итгэх болон удирдуулах чадварыг зогсонг мохоо болгодог. Хүүхэд нас бол амьдралын босоо цаг үеэс илүү сайн мэдээний үнэнд нээлттэй байдаг бөгөөд хамгаалагдсан хүүхэд нас гэдэг нь хүүхдүүддээ зөвийг сонгоход сургам хүчрэгжүүлэх амьдралын цорын ганц боломж юм. Юу заах олж мэдэх нь хэлбэрх юм. Хүүхдүүддээ юуг заах вэ гэдгийг судрууд болон багшлагчид тодорхойлж өгсөн байдаг. Нифа ишлэгтэй мөн бид Христийн тухай ярих, бид Христэд баясах, бид Христийн талаар номлох, бид Христийн тухай багшлах, мөн бид өөрсдийн багшлалуудын дагуу бичих, бидний хүүхдүүд нүглээс ангижрахын тулд ямар их сургуулийг хайж болохыг мэдэж болох юм хин тул боллоо хэмээн дүгнэн хэлжээ. Христ болон түүний сайн мэдээг заахыг мэдснээрээ бид юу хийх вэ? Багшлагчдын зөвлөсөний дагуу гэр бүлийн залбирал, судраас суралцах, гэр бүлийн үчиг хийх зэрэгт бид гэр бүлдээ цаг гаргаж эхлэх нь чухал. Энэ зөвлөмжийг байнга сонссоор багт хэтэрхий амрах юм шиг санагдаж болчихсон уу? Эсвэл бид ямар нэгэн зүйлийг нэмж хийх гэхээр хэтэрхий их цаг авахар тийм завгүй юм уу? Бидний гэр бүлийн маань бишрэл нэг их үр дүнтэй биш мэт санагдах үед бид дуулууртай байснараа Тэнгэрийн цонхыг нээж их эзний ажлуудыг өрн гэрүүлдэг гэдэг би гэрчилж байна. Баримтаас үзэхэд бидний хувийн дуулууртай байдал болон амьдралын хэсэг бүрдэх дуулууртай байдлуудын жишээнүүд нь хүүхдүүдэд маань сайн мэдээний гол хичээл болж байдаг. Тиймээс сайн мэдээг суралц, судал, амьдралаа дагаж амьдар. Бид өөрсдийн мэддэггүй дагаж амьдрдгүй зарчмуудыг бусдад зааж чадахгүй. Бид хэн болох, сэтгэл зүрхэнд маань юу байгааг хүүхдүүд маань бидний бодсноос илүү хурдан ажиглан мэдчихдэг үлээ. Тиймээс хүүхдүүдийг хайрлаа. Хүүхэд байхад минь намайг хайрладаг гэдгийг мэдэрч байсан учраас аврагч надад хайртай гэдэгт итгэх нь надад амархан байсан. Үр хүүхдэд хайр ба зөв шударга байдал төсгөн хүмүүжүүлэх ариун үүргээ ойлгодог эцэг эхийн гэртэл хүүхдүүд өсч хөгждөг юм. Гэхдээ бид бүгдээрээ үүнд тусалж чадна. Эргэн тойрондоо бүх хүүхдүүдийг анзаарч нэрийг нь тогтоож аваа. Дараа нь тэднийг урьж, сонсож, уурам өгч, чиглүүлж, хүчрхэгжүүлж, үйлчилж, гэрчлэлээ хуваалц. Таны хайр хүүхдийг аврагчийн хайранд авчирхад туслана. Василий бол ихэнх цагаа гудамд өнгөрөөдөг хүүхэд бөгөөд эцэг ихэнх түүний үннийг эрэхт нь тусалж дэмждэг юм. Тэрээр өөрийнхөө хотод байдаг сүмийн жижиг салбарыг олоод сүмийн бүхэл үйл ажиллагаанд ирдэг байв. Тэр бас өөрийн 3 эрэгтэй дүүгээ сүм рүү авчирдаг болсноор бусад найзуудаа ч гэсэн хүүхдийн хэсэгт авчирсан юм. Түгээр зогсохгүй тэр хэсэгт хамгийн том хүүхдийн хэсэг нь сүмийн гишүүн бус тэдгээр бяцхан хүүхдээс бүрдсэн байв. Тэд үнэн татагдсан. Сайн мэдээний гэрэл нь тэдний нүрэнд гэрэлтэж эхэлсэн байлээ. Тэр жижиг салбарын залуучууд, залуу насны төрөгчд, номлогчд, багш нар, зэрэгтний үдирдэгчд болон салбарын бүх гишүүдээр эдгээр хүүхдүүд өргөдөж хамгаалуулж, заалгалж, мөн хайрлуулж байв. Таны эргэн тойронд байгаа хүүхдийн хэсэгт ч байдаг хүүхдүүдийн тухай боддоо. Танаа салбарт болон хэсэгт ч байдаг хүүхдүүд хэн бэ? Тэнд чинь Василитай адил таны тусламж хэрэг болсон хүүхэд байна уу? Би эдгээр хүүхэд болон тэдэнтэй адилхан хүүхдүүдийн тухай бодохдоо аврагчийн энэ твд айлчилсан үйл явдалд үндэслэн агуу найдварыг олж мэдэрдэг. Аврагчийг үзэгдэхээс өмнө болсон их салих, газар хөдлөлт, түүмөр, хуй салих 3 хоног үргэлжилсэн нүмерсэн харахуй санагтун. Эдгээр үйл явдлыг үзсэн хүүхдүүдийн тухай би ихэнхдээ боддог юм. Тэр би зөвхөн тэдний эцэг эхийн зүрх сэтгэлдэх айц болон санаа зовлтыг л төсөөлж чадах юм. Дараа нь аврагч үзэгдээд тэдний бяцхан хүүхдүүд нь түн дээр авчруулагдахыг цуглсан олон зэрлэг болгоо. Тэдгээр эцэг эхчүүд аврагч руу хүүхдүүдээ авчрахыг ямар хүслэн болж байсан бол. Дараа нь тэд аврагч хүүхдүүдийн төлөө үйлж тэднийг нэг нэгээр нь ажиллаад тэдний төлөө эцэгт хандан залбирч тэнгэр элчүүдийг дуудан хүүхдүүдийн тогнуулахаар явуулахыг тэд харцгаасан. Энэ явдал нь аврагч болох агуу хамгаалагч, гайхалтай багш, хайр болон ангаахын мөнхийн их булаг гэдгийг бидэнд сануулдаг билээ. Өнөөдрийн харанхуй биднийг нөмрөх үед бид ч гэсэн өөрсдийн хүүхдүүдэд аврагч руу аваачхаар залгуулсан бөгөөд ахлагч баалард бид бол өнөөдрийн хүүхдүүдийг хайр, халуун итгэл, тэдний хинбэ гэдгийг ойлгох ойлголтоор хүрээлэн хүлэн авахар томлогдсон хүмүүс юм хэмээн бидэнд сануулсан. Ах эгч нараа, их хүний хувьд, хүүхдийн хэсгийн удирдагчийн хувьд хүүхдүүдтэй ажиллах гэдэг нь амар ажил биш гэдгийг би мэднэ. Хүүхдүүдийг хайрлаж, хамгаалж, заах гэдэг нь их анхаарал халамж шаарддаг бөгөөд ихэвчлэн урам хугармаар, заримдаа туйлдмаар, хүчин чармайлтын үр дүн нь удаан хүлээгдэж мэдэгддэг ажил юм. Гэвч бид өөрсдөө түүн дээр очихоос нааш хүүхдүүдийг аврагч дээр авчрах гэдэг нь амаргүй бөгөөд энэ нь маш нихур ажил юм. Бидний туслах түүнийг болон түүний сүнсийг ирэл хийснээрээ бид гайхамшиг үзэх болно. Бидний өөрсдийн мань зүрх сэтгэл өөрчлөгдөж, бид ч мөн адил хүлцэнгүй, даруухан, төвчээртэй, хайраар дүүрэн бүх зүйлийг хүлцгэд бэлэн болж байгаагаа мэдрэх болно. Сайн мэдээний гэрэл бидний өөрсдийн мань дүр төрхөнд хүрч ирнэ. Миний нэрээр ийм хүүхдүүдийг хүлээн авсан хэн боловч намайг хүлээн авсан хэрэг хэмээх аврагчийн хэлсэн үгийг бид ойлгох болно. Би аврагчид хайртай бөгөөд надад та нарт мөн хүүхдүүдэд мань өгсөн түүний гитлгэлийн хүчийг би гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
Энэ бол Иесус Христийн хожмын гэгээнтнүүдийн сүмийн жил тутмын 176 дугаар ерөнхий чуулган юм.
Children in pure faith proclaim
Тэд зөв итгэлтэйгээр бид Бурхан мөнхийн эцэгт итгэдэг, мөн түүний хүү Иесус Христ болон ариун сүнсэнд итгэдэг хэмээн тунхагддаг. Гэвч насанд хүрэхэд бид нэр энгийн тунхаглалын хүч чадлын заримдаа мэдэрдэг юм. Сатан бүх зүг шударгаын дайсан ба тэрээр Бурхан тэргүүтний мөн чандрын талаар болон тэдэнтэй харилцах бидний харилцааны талаар гэрчээгүй болгодог. Эцсийн өдөр бүр сонгогдсон хүмүүс хүртэл хуурдагдах болно гэж Иесус Христ зөвнө хэлсэн байдаг. Люцифрийн Бурхны ариун хүмүүсийг барих ямар хавх болон урагш тавьдгийг үзүүлсэн дараах гурван жишээг харцгаая. Хурамч, хангалтгүй мэдрэмжийн урх. Нэгэн итгэлтэй залуу эмэгтэй бусдын түнэс хүссэн хүлээж байгаад хөрөхгүй мэд өрөөгөө боддог. Гэртээч сургууль дээрээч тэрээр магтуулах нь ховор боловч ихэнхдээ шүмжлүүлдэг. Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслүүд түүнийг хангалттай хөрхөн ухаалаг биш мэт мэдрэмжийг өгдөг. Энэ зүйл шударга гэгч маань өөрийгөө аврагчийн загадглалын золиослол болон Тэнгэрлэг эцгийн хайр мөн сүнсний тогтмол худрдамжийг хүртэх үед зөв зохистой хүмүүс эсэх талаар өдөр бүр хэрэгждэг. Төгс бус мэдрэмжийн урх. Гаргуун сайн номлогч өөрийгөө бурхны шаардлагыг биелүүлэх чадваргүй мэтэр боддог. Энэ зөв зохистой ахлагчийн бодлоор бол Тэнгэрлэг эцэг хахрах хатуу шүлтэн шидэмгий, харин аврагч бол бус хүмүүсийн гэм нүглийг ариусгадаг. Мөн ариун сүнс нь төгс бус хүнд туслахаас татгалздаг. шаардлагагүй гэмшлийн урх, дунд эргэм насны сайн ээж, харь хүргэм найз, сүмийн итгэлтэй үйлчлэгч, арийн сүмд ор орхин ажилтдаг гэж байлаа. Гэвч тэр уян ухаандаа өөрийн олон жилийн өмнө үлдсэн нүгэл нь хэдийгээр сангвартан удирдагч нартайгаа шийдвэрлсэн гэсэн өөрийгөө уучлах чаддгүй байв. Тэр ихч маань өөрийнх нь амьдралыг ихэвчлэн хязээч үлэн зөвшөөрөхгүй өн тэнгэрлэг эцгийн дэргэд байх мөнхийн амьдралын найдвараа алдсан байв. Хэрв танд энэ сайн гэгэнтнүүдэд байгаатай төстэй бодол байвал та бүхнийг бибицэн хөөхтмэд болж гэтлгэгч дэлхийд ирснээр эцэг болгон хүүгийн агуу бөгөөд гахамшигтай харин бидэнд дэлгэрхий болсон гэсэн тэр харийг мэдрээсэ хэмээн би хүсэж байна. Тэнгэрлэг эцэг болон Иесус Христийн төгс харинд хүүхэд адил итгэлтэй байснаар сатанаи урхинууд болох хангалтгүй байдлын мэдрэмж, төгс бус гэсэн мэдрэмж болон гэмшлийн мэдрэмжүүдийг салган тус гаргах болно. Хужин гэрэний сургаалд үгс номонд учрын тэр дотроо боддогтойгоо адил юм хэмээн бидэн заасан байдаг. Би тогтмол залбирал, судраас суралцах, сүм болон ариун сүмд оролцох зэрэг дээр нэмж бурхны уян зөвлөгөн харийг мэдрэхэд тань туслах таван өөрчлөлтийг санал болгомаар байна. Нэгдүгээрт, өөрийгөө харь тэнгэр дэх эцгийнхээ эрхэм хүүхэд гэдгээр нь харах. Бидний хүүхдүүд би бурхны хүүхэд, тэр намайг эндийлгээсэн хэмээн нийтгэлтэйгээр дуулдаг. Бицэн хүүхдүүд нь магадгүй бидний мартсан зүйлсийг мэдэрдэг бас мэддэг юм. Та бол тэнгэрлэг эцгийн хайртай охин эсвэл хүү бөгөөд тэрээр таныг өөрийн төрхөр бүтээсэн. Та асар их үн цэнийг агуулдаг учраас Иесус Христ таны төлөө амиа өгсөн билээ. Бурхан тэнгэрлэг эцэг бол маш эндрэнгүй бөгөөд таны алдаануудыг үл тоон таныг хайрладаг. Зөвхөн сатаны дуу хоолойл таныг ямар ч үнцэнгүй гэж бодогдуулцдаг. Харин эсрэгээр нь ариун сүнс таныг нүгэлэн амжилт хүргэх бурханлаг гэмшлиг тань мэдрүүлснээр та нааштай өрчлөлт болон найдвараар дүүргэнэ. Тавуур ямар ч үнцэнгүй мэд бодогдсон үедээ бурхны мэлмид бодгол бүрийн үнцэн гахалтай байдаг хэмээн хэлснэг санаарай. Өөрийнхөө талаар сөрөг зүйл дахин дахин хэлэх болон бодохоос залхигаарай. Даруй байдал болон гутарсан байдал хоёрын хооронд их ялгаатай. Өөрийнхөө сул тал дээр төвлөрөх биш, бусдаас ялгарах авьяасаа илрүүлэн хэрэгэл. Хоёрдугаарт, өөрийнхөө ачааг Иесус Христ даадаг. Шаардлагууд болон зовлон бэрхшээлд яхаа мэдхгүй үедээ ганцаараа бүү тэмц. Бяцхан хүүхдүүдийн жишээг даган өдөглөн суугаад залбирхтун. Бодол санаа бүрээ надад хандуул, бүү эргэлж, бүү ай хэмээн Христ бидэнд тушаасан. Эргэлзээ, айдас, мөн шаналлаараа бид энэ амьдралын шанал зовлонгийн ачааг зөвхөн өөрсдөд дээр авсныг харуулж буй юм. Өөрийгөө хангалтгүй гэсэн бодол баригдсан үедээ надад хүч өгөгч түүгээр би бүгдийг чадна хэмээн урт итгэлтэйгээр хэлээрэй. Тэгээд баяртайгаар өөрийн хот чадах бүхнээ хийсний дараа их эцэн үлдснийг нь хийх болно. Бүх зүйл сайхан болно гэсэн тайлбарлыг олох болно. Аврагч бидэнд эцэж туйлдсан хүн, дарамт өөрсөн хүмүүсээ бүгд над руу ир, би таныг амраа хэмээн амласан байдаг. Та ачаагаа ихэдсэн даадагцнаар та сүнсээр амар тайвныг мэдрэх болно. Гурав дугаарт, өөрийнхөө гэм нүгэл болон төгс бус байдлыг уучлал. Энэ амьдралд төгс төгөлдөр байхыг бурхан танаа шаарддаггүй. Төний хөөтөд энэ муух бос амьдралын туршлагаас суралцах явцдаа алдаах их болно гэдгийг тэрээр мэдэж байсан. Харин бурхан ертөнцийг үнэхээр харилцсан тул түүний яд жаргалын төлөвлөгөө нь энэрнгүү аврагчийг бидэнд өгсөн юм. Иесус, би хэдсэн уучлах нэгнээ уучлана. Харин та нар бүгдийг уучлах шаардлагатай хэмээн хэлсэн. Өөрөөсөө эхэл. Тэгээд бусдыг ч мөн уучлал. Биний наймчилсан нүгэлийг бурхан дахин санахгүй бол бид яагаад санах хэрэгтэй гэж өнгөрсөнтэйгээ амьдарч өөрийнхөө цаг зав энергийг үрхээс залсхийг дүн. Өөрийгөө болон бусдыг уучлахын тулд та Иесус Христийн цагаатгалд найдах ёстой. Бушаглагч зэнийг залбиралтаа та ууртай байна гэхэдсэн та өөрийн хүүгийн учир тэдний дээр бэлгэлдсэн тэр нэгвэлцлийг тань ойлгосон гүн учир буюу хэмээн хэлсэн. Түүний хүүгийн цагаатгалын золиослыг бид өөртөө хязгаарлсан үед манай тэнгэрт хэцэг ихгүй нэгэлдэг юм. Та Иесус Христэд итгэхэд хөдөлж хөгжүүлснээр таны гэмшил харуулсал ач чигтэн авагдах болно. Чин сэтгэлийн амжилтлын дараа тэр гэмшил харуулсалтанд байсаар байвал таныг зүг зохистой хэмээн сангаартан удирдагч нар чинь хэлэх үед тэрэнд итгээрэй. Тэр дугаард мөнхийн амьдралыг өвлөн гэсэн найдварыг хадгалах. Хэрвээ өрөнчин өмнөх үеийн гэм нүгэлүүд, зан чанарын суул талууд мөн буруу шийдвэрүүд таныг бурхны бүхэл сэрвэлийг авахд саад болно гэж та бодож байгаа бол эцэг Алмагийн түүхийг санцгаа. Мусанад Ноа ханы зүг зохисгүй сангаартан байх залуу насныхаа тухай Алма хэлэхдээ Бурханд орсон байсан. Тэгснээрээ эхэдний мэлмэжиг шүртэй болох тэр олон зүйлийг үлдсэн билээ. Тэдгээр нь зовлон намжлал төрөгцөн. Алмагийн намжлал нь бүрэн байсан. Христийн цагаатгал маш гүйцэд байсан тул Алма бошиглогч болж мөнхийн амьдрал түнд амлагдсан юм. Та дуулууртаа намжлалтай байхын тулд чадах бүхнээ хийснээр тач хийсэн Есүс Христийн нэгүсэл болгон цагаатгалаар дамжуулан Селестиал хамт улсад орох боломжтой байх болно. 5 дугаарт өдөр бүр баяр баясгалан ярилхийл. Баясгалантай байхын нэг их ус хүр нь үйлчлэл бөгөөд бусдад туслаад завгүй байх үедээ та өөрийн хот утгатай талуудын тухай шаналгах чадвар баг байх болно. Аврагч маань ухаалгаар учир нь хэн өөрийн амиг аврахыг хүсэн тэр хүн түнийг алдна. Харин хэн миний төлөө сайн мэдээний төлөө өөрийн амиг алдна тэр хүн түнийг аврах гэмин бидэн заасан. Насан туршийн хүний гутран гүцлийг бүр мөсөө устгаж Хүхтмэд өдрөг үцлэр орлуулснаар та илүү гайхалтай жаргалыг мэдрэх болно. Өдрөг үцэл нь Бурхны хайрт нөлөөг өөрийн амьдралын жижиг зүйлүүдэд харах боломжийг бидэнд олгодог. Биний дуртай сүмийн дуулалт ажиллаа тоол Бурхны хийснийг сан хэмээн дуулдаг. Агуу богод гахамшигтай хараараа өөрийн хүүхдүүдэд хүрч чаддаг тэнгэрлэг эцгийг би гэрчилж байна. Бидний нүгэл болгон хангалтгүй төгс бус байдлаас мань аврах хүч чадалтай Есүс Христийн талаар бид хүнчлэн гэрчилж байна. Төгс босч намагчлагч нэгэнтэй үргэлж хамт байх ариун сүнсний талаар би гэрчлэе хуваалцж байна. Хожмын үед сатаны тавьж буй урагтай тэмцэж буй итгэлтэй зүв зохистой гэгэнтнүүд та нарт минь бурхан өөрийн хүүгийн баясгалангаар дамжуулан та нарын ачааг хөнгөрүүлэх болтугай Есүс Христийн нэрээр. Амен.
My beloved brothers and sisters.
Хайртай хүмүүс нараа. Та бүгдийн итгэл бишрэл болоод хайрнтан талархаж байна. Бид их эзний хүснээр байж түүний хүслийг гүйцэлдүүлэх чухал үүрэг хариуцлагыг үүрдэг билээ. Бид тарагдсан Израилийг цуглуулах ажлын нэг хэсэг юм. Тарагдсан Израилийн цуглуулалт нь Бурхны мөнхийн төлөвлөгөө нэн чухал учраас энэ талаар ярих болно.
Anciently, the Lord blessed
Abraham with a promise. Эцэг Авраамын үр өдмийн сонгогдсон хүмүүс байхаар амлаж адилсан билээ. Энэхүү гэрээн судруудад дурдтагдсан байдаг. Энэ нь Авраамын үр өдмөр дамжиж дэлхийн үндэстнүүд болон хилднүүд ажиллагдж болохын тулд Бурхны хүү төдөнд тодорхой газар нутгийг өвлүүлэн түүний үр өдмийг ерөөхөөс гадна олон ажилслыг өгнө гэсэн амлалтыг агуулдаг юм аа. Энэхүү гэрээний зарим хэсэг нь аль хэдийн гүйцэлсэн ба Моромны ном энэхүү Авраамын гэрээг зөвхөн энэ хожмын үед гүйцэлтэн хэмээн заадаг билээ.
Only in these latter days. It also emphasizes that
бидний гих эзний гэрэт хүмүүс хэмээн онцлсан байдаг билээ. Энэхүү амлалтанд бид хуваараа оролцох нь бидэнд байгаа давуу эрх юм аа. Энэхүү цаг хугацаанд амьдарч байгаа нь ямар их завшаан билээ. Авраамын үр өдмийн үед эртний Израилийн угсаа санварын эрх мэдэл болон сайн мэдээний айдслуудыг авч байсан хэдий ч эцэст нь хүмүүс эсэргүүцсэн юм. Тэд бошиглогч нарыг алж байсан учраас эхэзнээр цэрлүүлэгдсэн. 10 овог нь Ассирияд боочлогдсон билээ. Тэндээс эхлэн тэд хүн төрлөختний түүхэн дахин гарч ирээгүй юм. Үлдсэн 2 Авок багхан хугацаанд байсан боловч өөрсдийн эсэргүүцлээсээ болж Бавилон түнчлэн боолчлогдсон билээ. Их эзэн тэднийг таалж боолчлол сулсан боловч дахиад л тэд түүнийг хүндэтгсэнгүй. Тэд түүнийг эсэргүүцэж мөн гүжирдэж байсан. Гашуудаж харуулсан эцэг маань Бид та нарыг тараагдсан байх болгон хэмээн тангаргалсан бөгөөд бүхий л үндэстэнд тийхүү үйлдсэн юм аа. Гэвч Бурхан тараагдсан Израилийг цуглуулахар хатуу шийдсэн билээ. Башиглагч Исая эцсийн өдрүүдэд ихэзэн хурдан элч нараан тараагдсан болон нуугдсан тэдгээр хүмүүст илгээх болно гэдгийг урдчилсан харсан юм аа.
This promise of the gathering. Цуглуулалтын
энэ амлалт нь зөвхөн Израилийн тараалтын башиглалуудаарч төдийгүй сударт олдох тэдгээр хэсгүүдээр мөн гүйцэлдэх болно. Ихэвчлэн Христ цовдлогдохынхаа өмнө өөрийн сүмийг байгуулсан билээ. Энэ нь төлөөлөгч, башиглагч нар, даал, багш нар гих мэдчлэн багтаасан байсан бөгөөд тэрээр өөрийн сайн мэдээг номлуулахаар өөрийн шав нарыг дэлхий даяар илгээсэн юм. Цаг хугацаа өнгөрч, их эзний байгуулсан сүм сүнслэг байдлаараа буурж эхэлсэн юм. Түүний сургаалыг, түүний ёслолуудыг өөрчилж байв. Эхлээд урвалт болохгүй бол их эзэн дахин ирэхгүй гэдгийг мэдэж байсан Паулын зөгнөн хэлсэнчлэн агуу урвалт ирсэн юм аа.
There come a falling away first. This great apostle.
Бид эрен үеийн төгсгөлд тэдгээр агуу уруултууд байсаар байсан. Адамын эрен үеэс эхлээд Енох, Авраам, Мосес, болон бусад башиглагч нарын эрен үеүүдэд тэд бүгд ихэвчлэн Иесус Христийн сургаалыгэ бурханлаг байдлыг заах тэнгэрлэг хүчтэй байсан юм. Тэр он жилүүд тэдгээр сургамжууд хүмүүс туслахын тулд байсан боловч тэдний дуулуургүй байдал урвалтыг авчирсан юм. Иймээс бүхий л эрен үеийн эхлэл тодорхой цаг хугацаа тодорхой газар тогтоосон байдаг юм. Бүгд урвалтаар төгсөж байсан учраас эрен үеийн цаг хугацаа нь хязгаарлагдмал байдаг. Дэлхийн ертөнцтэй харьцуулахад орчин тогтнох байрлалын хувьд тэдгээр нь хязгаарлагдмал байсан юм. Иймхүү бүрэн сэргээлт шаардлагатай болсон юм. Бурхан Эцэг болон Иесус Христ бидний эрен үеийн башиглагчаар Йосеф Смитийг дуудсан бэлээ. Түүгээр сэргээгдсэн байхын тулд өмнөх эрен үеийн бүхий л тэнгэрлэг хүч өгөгдсөн юм. Цаг хугацааны бүрэн байдлыг энэхүү эрен үе цаг хугацаа болон газар нутгаар хязгаарлагдахгүй. Энэ нь урвалтаас болж унахгүй бөгөөд дэлхийг дүүргэх болно.
As prophesied by Peter,
энэ эрен үед сэргээгдэхээр хүлээж байсан хэмээх Петр болон Паул нар башиглсан. Тиймийн тул тэрхүү сэргээлтийн нэг хэсэг удаан хүлээсэн тэрхүү Израилийн тараалтын цуглуултанд очих ёстой. Энэ нь их эзний хоёр дахь эрэлтэд зориулсан шаардлагатай бэлтгэл юм. Энэхүү цуглуулалтын сургаал нь Иесус Христийн хожимын үеийн гигантнүүдийн сүмийн чухал сургамжуудын нэг юм аа. Их эзэн хэлэхдээ би та нарт тэмдгийг өгье. Би өөрийн хүмүүсийг Израилийн угсааг удаан хугацааны сарнилтаас нь дотогш цуглуулах болно. Мөн тэдний дунд өөрийн Сионыг байгуулах болно. Мормоны номын эрэлт нь бүхий дэлхийд их эзэн Израилийг цуглуулж мөн Авраам, Исаак, Яаковтай хийсэн гэрээнүүдээ гүйцэлдүүлж эхэлсний тэмдэг бүлгөө. Бид энэ сургаалыг зөвхөн заадаггүй, бид үүнийг дагадаг юм. Бид энэ дэлхийд болоод сүнсний дэлхийд их эзний сонгосон хүмүүсийг цуглуулахад туслах гэж үүнийг хийдэг юм. Энэхүү ажлын хувьд Мормоны ном нь чухал юм. Энэ нь цогдралтын сургаалыг тунхагладаг. Энэ нь хүмүүст Иесус Христийн талаар сурах, түүний сайн мэдээнд итгэх, түүний сүмд нэгдэн шалтгаан болдог. Үнэн хэрэгтээ Мормоны ном байгаагүй бол Израилийн цуглуулалтын амлалт улиран тохиохгүй байсан. Бидний хувьд Авраам болон хүндэтгэлтэй чухал нэр юм аа. Энэ нэр нь Библийн дэх ишлүүдээс илүү сэргээлтийн судруудын ишлүүд олонтаа дурддаг. Авраам Иесус Христийн хожим үеийн гэгээнтүүдний сүм бүх гишүүдтэй холбоотой юм. Их эзэн бидний өдрүүдэд Авраамын гэрээг бошиглогч Йосеф Смитээр дамжуулан дахин нотолсон билээ. Бид Авраам, Исаак, Яаковын удмын хойд ариун сүмд өөрсдийн агуу ажлуудыг хүлээн авдаг билээ. Энэхүү цаг хугацааны бүрэн байдлын эрин үе нь Тэнгэр болон газар Израиль цуглуулагдаж байхад Бурханаар илчлэгдсэн юм. Петр уруултын хугацааны дараах сэргээлт ирэх болно гэдгийг мэдэж байсан юм. Тэр хувиралтын уулан дээр их эзэнтэй хамт байсан бөгөөд тэрээр их эзний дөрөгдөөс сэргээх цаг ирэх тэр үед та нар намжлагдсан тимийн тул таны гэм цагаагтагдсан байж болохын тул хөрвүүлгэгдэх химээсэн билээ.
The times of restitution of all things.
Бурхан өөрийнхөө ариун иш үзүүлэгчдийн амар эрт цагаас айлчлагдсан бүхний сэргээх үед хүртэл түүний тэнгэр хүлээн авах ёстой юм. Өнөө үед их эзэн өөрийн хаант улсын дүлхүүрүүдийг мөн эцсийн үед болон цаг үеийн бүрэн байдал зориулсан сайн мэдээний эрен үеийг өөрийн төлөөлөгчд болох Петр, Яаков, мөн Йоханд итгэмжилсэн юм. Тэнгэр дэх, мөн газар дэх аль альнийг нь хамтдан цуглуулах цаг хугацааны бүрэн байдлын тулд буюу 1830 онд бошиглогч Йосеф Смит бүх зүйлүүдийн сэргээлтийг удирулан тохиолдохоор авчрах дүлхүүрүүдийг итгэмжилсэн Тэнгэр элч Илаягийн талаар сурсан юм. 6 жилийн дараа Курдландын ариун сүм баригдсан юм. Их эзэн тэрхүү ариун барилгыг хүлээн авсны дараа Тэнгэрийн элч Санварын дэлхүүрүүдийг авчирсан юм. Мосе үзэгдэж түнчлэн дэлхийн өнцөг болон бүрээс ирэх ариун Израилийн цуглуулалтын дэлхүүрүүдийг болон Умард нутгаас ирэх 10 овгийн үндсэн дэлхүүрүүдийг даатгасан билээ. Үүний дараа Илай үзэгдэн бид болон бидний дараах бидний бүх үр удам ажиллагдах болно гэдгийг хэлэн Авраамын сайн мэдээний эрен үеийн даатгсан юм. Дараа нь бошиглогч Элайжа ирэн болгоогтун Малахийн амар яригцэн тэр цаг хугацаа бүрнээр ирлээ химэн тунхагласан. Энэ нь их эзний ирэх гайхалтай бөгөөд гайхамш аимшигт өдрийн өмнөх Элайжагийн ирэлтийг нотолсон юм. Бүхэл дэлхий зүхлээр арчигдахгүй тулд эцгүүдийн зүрх сэтгэлээ хүүхдүүд өрөөнө, мөн хүүхдүүдийнхээ эцгүүд өрөөнө эргүүлэхийн тулд болоо. Энэхүү үйл явдал нь 1836 оны 4-р сарын 3-нд болсон бөгөөд энэхүү Малахийн бошиглол бийлж энэ өрн үеийн нандин түлхүүрүүд сэргээгдсэн юм. Аз болоход Христэд ирэх урилга нь сайн мэдээний мэдлэггүйгээр нас барсан хэдэн тэдэнд түнчлэн хамаатай юм. Тэдэнд туслахын тулд одоо амьдарч байгаа бусдаас нь тодорхой хэмжээгээр хичээл зүтгэл шаарддаг. Бид удмын бичиг болон гэр бүлийн бичгийг хөтөлж өөрсдийн гэр бүл болон их эзэнтэй холбогдохын тулд ариун сүмийн ажлыг түнчлэн хийх хэрэгтэй юм. Дэлхий дээрх номлолын ажил нь Израилийн цуглуулалтад нэн чухал билээ. Сайн мэдээ нь анх Израилийн угсааны төрсэн хоньнуудыг авчрахын тулд байсан юм. Үүний үр дүнд их эзний зарцнаар сэргээлтийн тунхаглахаар явцгаасан юм. Олон үндэснүүдэд номлогч нар тараагдсан Израилийг хайн олж тэдний хадны нүхнээс нь агнаж эрт үеийнхэнтэй адил загасчсаар байсан билээ. Христэд ирэх сонголт нь хаанаас байгааг байгаагаас минь хамаарахгүй бөгөөд хувийн үүрэгтэй холбоотой юм. Хүмүүс өөрсдийн төрсөн нутагтаа их эзний мэдлэгт хүргэгдэж чадах юм. Сүмийн анхны өдрүүдэд өөрчлөлт гэдгийг ихэвчлэн өөр газар руу явж авдаг хэмээн ойлгодог байсан. Гэвч одоо цуглуулт нь өөрсдийнх нь газар нутагт болж байгаа билээ. Их эзэн зарлаг гарган өөрийн гигантнүүдэд үндэс угсаа болон газар нутгийг өгөн түүнтэй сионыг байгуулсан юм. Согдот зөгнөн хэлэхдээ хүмүүс өөрсдийн өвлөж авсан нутгууд болох гэртээ цуглуулагдах мөн өөрсдийн бүх амлалтын нутгуудад байгуулсан тэр цаг буюу химээжээ. Үндэстэн бүр өөрсдийн хүмүүсийг цуглуулах тэр газар билээ. Бразилийн гигантнууд цуглуулагдах болно. Нигерт нигерийн гигантнууд цуглуулагдах болно. Солонгосын гигантнууд цуглуулагдах болно. Сион болон зүрх сэтгэлдэх цэвэр ариун зүйл. Зөв шударга гигантнууд хаана байна? Тэнд Сион байх болно. Хэвлэл харилцаа холбоо цуглаанууд нь бүхий л гишүүдэд сургаалууд, түлхүүрүүд, ёслууд болон сайн мэдээний адилслуудыг тэдний хаана байгаагаас үл хамааран өгөх болно. Сүнслэг хамгаалалт нь хаана амьдарч байгаагаас биш, хэрхэн амьдарч байгаагаас хамаардаг билээ. Их эзний адилтал бүхий л гигантнуудад адилхан байдаг билээ. Бүхнийг чадагч Бурхны ажил нь үнэн юм. Тэр амь Иесус бол Христ. Энэ бол түүний сүм. Израилийн амлагдсан цуглуулалтыг багтаасан бурханлаг хувь заяа гүйцэлдүүлэхээр сэргээгдсэн юм. Ерөнхийлөгч Гордон Би Хинкли бурханы башиглагч юм. Иесус Христийн нэрээр энхүү гэрчлэлээ. Амен.
Oh,
Цагаан айлын найр дуучид энэ өглөө бидэнд дуудуулж өгсөн сайхан дуунуудынхын төлөө талархъя. Одоо та бүхэнд хандан үг хэлэх сайхан боломж надад олдож байна. Намаг үгээ хэлсний дараа найрал дуучид Come, E Thank You People Come дуудуулна. Хаалтын залбирлыг далайн ахлагч би Douglas Shamway хэлнэ. Энэ чуулганы сүүлчийн хуралдаан өдрийн 2 цагт эхлэнэ. Ах эгч нараа, эхлээд хувийн нэгэн асуудлаа хөндхийг надад зөвшөөрнө. Сүмийн ерөнхийлөгч сүмд бүхэлд нь харьяалагддаг. Түүний амьдрал бол зөвхөн түүнийх биш байдаг. Сүмийн ерөнхийлөгчийн үүрэг зорилго бол үйлчлэх юм. Эдүгээ би нас өндөр болсныг та нар бүгдээрээ мэднэ. Би 96 гарлаа. Миний эрүүл мэндийн талаар нэлээд их санаа тавьж байдгийг би олон их сурвалжаас мэдсэн. Эрүүл мэнд байна ямар байгааг би танарт үнээр нь хэлхийг хүсэж байна. Хэрэв би хэдэн сар илүү амьдрал сүмийн өмнөх ерөнхийлөгчдийн альнаас нь ч илүү урт үйлчлэх болно. Би үүнийг ихэрхэн хэлж байгаа биш, харин талархалтайгаар хэлж байна. Өнгөрсөн 1-р сард би том мессэсэлд орсон. Энэ бол ялангуяа өмнө нь эмдэгт өвчтөн болж огт хэвдэж үзээгүй хүний хувьд хүсмээр биш дуршлаг байсан. Үүний дараа би ер нь цаашдаа эмчилгээ хэлэх хэрэгтэй юм уу гэсэн асуулт гарсан юм. Тэгээд би эмчилгээ хэлэхээр сонгосон. Миний эмч нар эмчилгээний үрдэн гайхамшигтай гэж нэрлэсэн. Сайн үрдүн нь миний төлөө хийсэн та нарын олон залбирлынх гэдгийг би мэднэ. Би та бүхэнд гүнээ талархаж байна. Эхэзэн надад амьд явахыг зөвшөөрчээ. Хэр зэрэг удаан гэдгийг би мэдэхгүй. Гэвч цаг хугацаа ямар ч байлаа гэсэн би өөртөө ногцсон үүргийг биелүүлэхийн төлөө чадах бүхнээ өргөжлүүлэн хийх болно. Ийм том зогцтбор сүмийг тэргүүлэн гэдэг амаргүй зүйл. Тэргүүн зөвлөл юм бүхэн анхаарал тавьдаг. Тэдний зөвшөөрөл батламжгүйгээр гардаг томоохон шийдвэр мөн зарцуулалт гэж үгүй. Өөрөг хариуцлага ачаалал их байдаг. Гэвч бид ихэсний хүссэн хугацаагаар ажил үргээ өргөжлүүлэх болно. Миний эрүүл мэнд сайн гэдгийг би мэдэрч байна. Намайг залгамжлах хүний хувьд цаг нь эргэж шижилтэн саадгүй шууд мөн энэ сүмд харьяалагддаг түүний таалын дагуу байх болно. Иймхүү бид итгэлээр урагшлан агдаг. Энэ бол өнөө өглөө миний ярихыг хүссэн сэдэв юм. Эхлээс энэ сүм итгэлээр урагш ахиж ирсэн билээ. Итгэл бол бошиглогч Йосеф Смитийн хүч чадал байлаа. Залбирахаар ойн цорхоор түүнийг аваадсан тэрхүү итгэлийн төлөө би талархаж явдаг. Моромны номыг орчуулж хэвлүүлсэн тэрхүү итгэлийн төлөө би талархаж явдаг. Тэрээр залбирлаар их эзэн рүү очисон хийгээд залбирал нь Аароны бол Мелхиседек сануарын хүртээлтээр хариулагдсан би талархаж явдаг. Тэрээр сүмийг зохион байгуулж үнийг зохиох замд нь оруусан тэрхүү итгэлийн төлөө би талархаж явдаг. Энэ ажлын үнний тухай гэрчлэл болгон амнасаа зориулсныхан төлөө би түнд талархаж явдаг. Итгэл нь бас Бригам Янгийн хөдөлгөгч хүч байсан юм. Солликийн энэ хөндөд үе олон хүмүүсийг сөршүүлхаар авчирхад түүний харуулсан агуй гайхамшигт итгэлийн тухай би олонтоо эргэцүүлэн боддог. Тухайн бүс нутгийн талаар тэр баг мэддэг байсан. Тэрийн нутгийг үзэгдлээс буссаар огт үзээгүй байлаа. Хөрс, ус, цаг агаархын талаар тэр бараг юу ч мэддэггүй байжээ. Гэсэн хэдий ч тэр энэ нутгийг анх харангуутаал ямар ч эргэлзээгүйгээр энэ бол зөв газар байна хэмээ хөдөлцөө хэмээ хэлжээ. Сүмийн ерөнхийлөгч бүр ийм байсан. Аймшигтай эсэргүүцэл тулгарсан тэр үед тэд итгэлээр урагш явдаг байлаа. Энэ нь тэдний ургацыг сүйтгсэн хүрээлцгэнч байна уу? Эсвэл ган гачигч байна уу? Эсвэл эрт хүйтрэлтч байна уу? Эсвэл холбооны засгийн газрын мөшин хавчилтч байна уу? Ялгаагүй байлаа. Эсвэл бүр сайхны цунами нэрвэгчэд хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлэх яаралтай хэрэгцээч байна уу? Эсвэл янз бүрийн нутагт болсон газар хөдлөлт буюу үерүүдч байна уу? Ялгаагүй. Энэ бүгд яг адил байлаа. Халамжийн тавиуруд хоосорсон байлаа. Сүмийн гишүүншлийг үл харгалзан бүхнийг итгэлээр үйлдэн сая саяар бэлэн мөнгийг гажигталтаа хүмүүст хүргэлээ. Энэ жил бол сүмийн түүхэнд дэх нэгэн чухал ан жил. Энэ бол Вилли Мартин нарын гарт иргэний хамтлагууд түүнчлэн Хант Хожид нарын мухлаг тэргний багууд тэднийг дагалдан ирсэн 150 жилийн ойм. Энэ талаар их зүйл бичгдсэн болохоор би нарийн тодорхой өгүүлэх хэрэггүй. Та нар бүгдээрээ уг түүхийг мэднэ. Британий арлуудаас их соолгийн хөндөөрөө урд удаан ажил хийсэн хүмүүс өөрсдийн айныг итгэлээр хийснийг хэлэхэд хангалттай юм. Тэд өөрсдөд нь юу тохиолдохыг бага мэдэж байсан буюу огт мэдэхгүй байсан юм. Гэвч тэд урагш явсаар л байлаа. Тэд өөрсдийн айныг агуй хүсэн хүлээлтээр эхэлсэн ажээ. Тэд өрнөд рүү хөдлөхөд уг хүссэн хүлээлт алгуураар багасан аж. Тэд плат голыг даган дараа нь Свиторийн хөндийг өгсөн Адермата айна эхлэх үе тэднээс олныг нь үхэл оджээ. Тэд хүнсэндээ хязгаар тогтоож, шарнууд нь үхэж, тэрэгнүүд нь эвдэрэн орд дэвсгэр хувцас хунар муутай байлаа. Шурах ширүүш байлаа. Тэд толгой хорогдох оромж ирсэн боловч юу ч олцсонгүй. Шурах тэднийг нүдэж байлаа. Тэд харангадаж үхэж байлаа. 20-д хүн үхэж тэдний хөлдөө газар оршуулжээ. Аз болоход тэд Англиас явж байсан Франклин Д. Ричардсын зам дээр таарлажээ. Тэд хөнгөн морин тэрэгтэй байсан болохоор илүү хурдан явах боломжтой байж. Тэр хөндөд орж ижээ. Энэ бол намар байлаа. Ерөнхий чуулганы хуралдаан болж Бэргэн Янг уг мэдээг хүлээн авангууд тэр даруй цугларсдын өмнө зогсож хэлсэн нь. Одоо би хүмүүст түншлэн өнөөдөр чуулганы үеэр үг хэлэх ахлагчдад зориулсан нэгэн даалгавар өгөх болно. Энэ нь 1856 оны 10 дугаар сарын 5-ны өдөр. Энэ өдөр бидний ах эгч нараас олон нь хээр талд гарт хэрэгтэйгээр магадгүй эндээс 1125 км-ийн дэртэд явж байна. Тэднийг энд авчрах ёстой. Бид тэдэнд тусламж илгээх ёстой. Үг хэлэгчдийн сэдвэн тэднийг энд авчрах явдал байх ёстой. Үг хэлэх ах нар нь өөрснийхөө сэдв бол хээр талдах хүмүүс гэдгийг энэ хамт олонний хувьд санаа тавих ёстой зүйл нь өвөл болохоос өмнө тэдэнд тусламж илгээж тэднийг энд авчрах явдал байх ёстойг ойлгоосай гэж би хүсэж байна. For this community is to send for them and bring them in before the winter sets in. I shall call. Өнөөдөр би бишопотыг уриалж байна. Тэргэнд хөллөх 60 сайн лус, 12, 15 мухлаг тэргийг би маргааш гэж бас дараагийн өдөр гэж хүлээх ёсгүй. Шарнууд явуулахыг би хүсэхгүй байна. Сайн морд, луснууд явуулахыг би хүсэж байна. Мөр луснууд энэ нутагт би. Мөн мөр луснууд бидэнд байх ёстой. Би 12 тонн гурил, морин тэрэгний 40 сайн жолооч, тэрэгэн төллөх тоног хэрэгсэлтэй 60 юм уу 65 сайн лус юм уу морд хэрэгтэй байна. Одоо миний зааж байгаа эдгээр зарчмуудыг би танад хэрэгжүүлэхгүй юм бол та нарын итгэл, та нарын шашин, та нарын сүсэг бишрэл та нараас нэгч бодглыг Бурхны Сэлэсэл хаан тусад хизэж авахгүй гэдгийг би танарт хэлж байна. Явж одоо хэр тал байгаа хүмүүсийг энэ давчир. Мөн материалык зүйлүүд хэмээн бидний нэрлэдэг зүйлүүд бол буюу материалык өөрөг хариуцлага шууд оролц. Эс зүгээс санаар итгэл хоосон юм. Та нарын сонссон номлол та нарын хувьд хоосон зүйл байх болно. Хэрэг та нар өөрсдөд чинь хандан миний ярьсан зүйлүүд оролцох юм бол та нар тамд живх болно. Тэр даруйд морд, луснууд, хүчирхэг мухлаг тэргнөөд цуглуулжээ. Их хэмжээний гурил ирсэн байлаа. Дулаан хувцас хүнжил хушлаг дөрвөн хугацаанд цугласан байлаа. Нэг хоёр өдрийн дотор ачаа айтсан мухлаг тэргнөөд хунгар засан дундор дорн зүгийг чиглэн хөдөлжээ. Аврагчид ам тэмцэн явж би хүмүүстэй уулзаад тэнгэрээс бууж ирсэн тэнгэр илчүүд угаа айдал байжээ. Хүмүүс баярсантай уйлцгаж байлаа. Гар тэрэгтэйгээр явж исэн хүмүүсийг мухлаг тэргнүүд шилжүүлэн сулгаснаар тэд соллогдох хүмүүс рүү илүү дөргөн ирсэн ажээ. 200 орчим хүн өгсөн ч гэсэн 1000 хүн аврагдсан юм. Хэр талд туйлын хүнд нөхцөл байсан тед хүмүүсийн дунд миний эхнэрийн элэнц эмэг их байсан юм. Тэрээр хант гэдэг хөсөг дэргэний нэгэн хэсэгт байсан билээ. Өнөөдөр Солт-Лейкийн оршуулгын газар дах миний их нэрийн шарилын газар түүний элэнц эмэг их Мэри Пенфолд Гоблин бушны дод талд харагдаж байна. Тэрээр 1856 оны 12-р сарын 11-нд энэ хөндөө рүү орж ирэх үедээ охиныхан гар дээр нас эсэлсэн юм. Түүнийг маргааш нь оршуулсан ажээ. Тэрхүү урт удаан аянд тэр 3 хүүхдээ алдсан юм. Амд гарсан нэг охиных нь хөл нилээд хөлдсөн ажээ. Ийм л тэнх юм да. Энэ түүх хүнд бэрх зовлон, өсөглөн, хүйтэн өглөр дүүрэн байсан юм. Энэ түүх хөлдсөн гол морнуудыг гатасан, өлөн эсрэг засан шураг, хадад уусын хэрийг өгсөн урт удаан авиралтаар дүүрэн байсан юм. Олон жилүүд өнгөрснөөр энэ түүх их хэмжээгээр мартагдаж болох юм. Гэвч бидний өмнөх үеийн хүмүүсийн зовлон бэрхшээл, итгэлийн тухай ирээдүйн үеийнхэн сануулхын тулд энэ түүхийг дахин ярих ёстой гэдэгт би итгэдэг. Тэдний итгэл бол бидний өв юм. Тэдний итгэл бол идүгээ бидэнд байдаг баяр баясгалангийн төлөөх тэдний төлөөсөн үнсэнийг бидэнд сануулгач юм. Гэвч итгэл нь гар тэрэгний анхдагчуудын эрэлт мэтийн баатарлаг томоохон үйл явдлууд зөвхөн харагддаг юм шээ. Итгэл нь бас жижиг мөртлөө чухал үйл явдлуудад харагддаг. Ийм нэг үйл явдлын тухай би танарт ярихыг хүсье.
Let me tell you of one such event.
120 жилийн өмнө Ютагийн Монтан ариун сүмд баригдаж байх үед Джордж Францис Рахман заслын мужаанаар ажиллаж байжээ. Түүний залуу эхнэр Марта тэр хоёр нэг хүүхэдтэй бас нэг хүүхэд гарах гэж байсан юм. Ариун сүмийн зүүн талын хүнд хаалганы нэгийг нь суулгаж байтал Джорджийн эвэрхийн харагдаж аимшигтайгаар өвдөж эхэлжээ. Марта түүнийг мухлаг тэргэнд хөвтэйгээр нь Нефан хот руу аваачиж, тэндээс түүний гал тэргэнд суулгаж Прово руу аваачижээ. Тэнд Джордж нас баржээ. Хүнтэй сухаас атгалзан тэрээр 62 жил бэлэвсрэн үлдэж, юм оих ажиллаараа өөрийгөө дэтхэн амьдарч байсан юм. Одоо би энэ түүгээс хазааж ихнэртэйгээ гэрлэхээр сүй тавьж, би түүнд очир алмаазан бөгөж өгсөн тухайгаа ярив. Би гэрлэх үед би түүнд хормын бугуйч өгсөн. Би үүнийг олон жил зөөсөндөө. Дараа нэг өдөр тэр эдгээрийг тайлж, хормын алтан бугуйчийг хийсэн байхыг би ажиглав. Энэ нь түүний эмээ Марта Элизабет Эванс Рахмайх байсан юм. Миний өгүүлсэн бэртэлтээс болж нас барсан түүний нөхөр Джордж энэ бөгжийг түнд өгсөн ажээ.
Хаврын нэгэн өдөр Марта гэрээ сэвлэж байж, гэрээ бүхэлдэн сэвлэхийн тулд бүх тавилгыг гадагш нь гаргажээ. Гудасны сүрлэг сэгсэсний дараа тэр харахад бүгж нь хуруунаас нь мултарч унсан байж. Тэрээд ихэд анхааралтайгаар очны газарт нэг нэгэнгүй хайжээ. Бүгж түүний хайртай нөхрийн цорын ганц дурсамж байлаа. Тэр сүрлийг нэг бүрчлэн нэгжиж үзсэн ч бүгж олсонгүй. Түүний нүднээс нулимс урсаж эхэлжээ. Тэр өвдөг сүгдэн бүгжийг олоход эхэлсэн туслах болно гэсэн чинь сэтгэлийн итгэлтэйгээр залбирсан аж. Тэр нүдэн нэж доош харуул бүгж нь байж байсан гэдэг. Одоо би энэ бүгжийг гартаа барьж байна. Бүх хүмүүс үнийг харах гэвэл хэтэрхий жижиг юм. Энэ бол хуучны нугасан 15 крат алц. Гэвч энэ нь итгэлийг өөрийн хүн зовлонгийн талаар их эзнээс гойсон бэлэвсэн эмэгтэйн итгэлийг төлөөлдөг юм. Ийм итгэл бол үйл ажиллагааны их сурвалж юм. Энэ бол итгэл найдварын үндэс юм. Энэ бол бид бүгдэд маш их хэрэгтэй энгийн итгэлийн нэгэн төрөл юм. Агуу их зорилгыг үйл ажиллагаанд оруулахад өссөн нэмэгдсэн итгэл бидэнд хамгийн чухал. Үүнгүйгээр ажил зогсон болно. Үүнтэй байхад уг ажлын өсөл төшлийг хинж зогсоож чадахгүй. Аврагч хэлэхдээ, хэрэггүй чинь төдийхөн итгэл танарт байвал энэ уул эндээс тийшээ нүүн гэж хэлбэл тэр нь нүүн танарт боломжгүй юм гэж байхгүй болно гэжээ. Намынчлал, их эзэн Иесус Христэд итгэх итгэлийг тэдэн номл өөрсдөө даруусгаж, мөн зүрх сэтгэлдээ даруу, мөн номхон байхыг тэдэн заа, жүтгэрийн уруу дадалт болгоныг заа. Их эзэн Иесус Христэд итгэх өөрсдийн итгэлээр сөрөн зогсхийг тэдэн заа. Химээн, Алман Хүү Хелманд хийсэн байдаг. Бидний хэсэг нь болсон агуух зорилгод их эзэн бидний итгэлээр ажиллах болтугай. Итгэлийн шин бидний гэрлэр удирдах лал угаа айдалд байх болтугай. Өдөр энэ нь үйл угаа айдалд бидний өмнөх явах болтугай. Бидний итгэлийн хүч чадал болсон түүний бүр их эзэн Иесус Христийн эрхэм ариун нэрээр үүний төлөө бид даруйхан залбирч байна. Амен.
Our Father in heaven,
өнөөдөр энд мэдэрсэн ариун сүнсэнд танд талархаж байна. Мөн гайхамшигтай хөгжим болон энд яригдсан үгсүүдэд маш их баярлаж байна.
We are so thankful for the restoration.
Дахин сэргээлтэнд сургаалыг дахин сэргэсэн маш их баярлаж байна. Мөн башлагч Joseph Smith бидний төлөө хийсэн бүх зүйлд нь талархаж байна. Энэ тэгээд мөн түнтэй адилхан ихтгэлтэй байхад туслаач гэж талархаж байна. Энэ бидний башлагч President Hinckley-г туслаач түнд танд үйлчлэсний төлөө баяртай байх нь туслаач гэж ажиллаж байна. Тэгээд бидний номлогч нарыг хамгаалаач. Тэгээд тэднийг таны сургаалыг томхоглохтой амжилттай байх туслаач гэж гуйж байна. Бидний тушаалыг дагахад биднийг ажиллаач гэж гуйж байна. Энэ бүхнийг Иесус Христосийн нэрээр хэлж байна. Амен.
Энэ бол Иесус Христийн хожмын гигантний сүмийн жилийн жил тутмын 176 дахь ерөнхий чуулганы шууд нэвтрүүлэг байлаа. Уг хийсэн хүмүүсийг ерөнхий эрх мэдлүүд болон сүмийн ерхий албан тушаалтнуудаас сонгосон юм. Мормон Табернаклийн найралдуу энэ хуралдаанд дуулав. Энэ шууд нэвтрүүлгийг Bonneville Communication олон нийтийн үйлчилгээнд зориулж, өөрсдийн тоног төхөөрөмжөөр үйлчилж байна. Энэ нэвтрүүлгийг бичгээр хийсэн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлан бичиж дуурайлган үйлдвэрлэхийг хориглоно.